the chapter here.
Tawi hili hapa Yuma. Ni heshima kubwa kupata mwaliko huu wa kurudi tena. Tulikuwa na wakati wa furaha sana safari ya mwisho tulipokuwa hapa. Na halafu ninapofahamu nilikuwa nirudi tena ili nifanya nijisikie vizuri sana. Kusikia shuhuda hizo na maneno haya kupendeza kutoka kwa watu na kwa namna fulani inakutia moyo kidogo. Billy aliniambia ya kwamba yule ndugu kutoka Las Vegas aliyetaka mkutano kule kwenye lile tawi nimuone mara baada ya ibada kuisha hapa. Tuna wakati, yeye anasema, kwamba tunaweza kupitia moja kwa moja katika Januari kabla ya ule mkutano wa Phoenix, unaona, kuja Las Vegas, na kwa hiyo siku zote tulitaka kwenda kule. Ninaamini ndugu Art Wilson alikuwa akikaa kule zamani sana, ama huenda akawa angali yuko kule. Naye aliniomba nije huku, yeye na dada Wilson. Sikupata nafasi, kwa hiyo labda huu utakuwa ndio wakati ambao ningeweza kuja. Hebu tu mwoneni Billy Paul ama ndugu Roy Borders, nafikiri yuko hapa mahali fulani. Mtu fulani alisema ndugu Roy alikuwa humu. Ndugu Perry, Lee, ama yeyote wao, wataweza kuwaambia, watupangie tu tarehe za sisi kuja. Sasa, niliona wahudumu wengi hapa, hivi punde ambapo nina furaha sana kukutana na ndugu zangu. Laiti ningalikuwa na wakati, kwenda nyumbani pamoja nanyi, maana ninajua mnampishi bora sana aliyeko nchini. Hilo ni sawa. Na sasa ndugu Perry kweli ana mbili usiku wa leo dhidi yake. Ana alama mbili dhidi yake sasa. Moja wapo ni kukata mikrofoni ile kule. Ambapo umepatikana na hatia ya jambo hilo ndugu Perry. Sidhani kwa kweli ulikuwa na hatia, bali ulinini, mtu fulani alikuwa akitaka kuzungumza, hilo lilikuwa ni nzuri. Na kwa hiyo basi tena yeye alitoka nje pale na alikuwa akizungumza akasema, I say, yeye anamwambia ndugu Collins ama baadhi yao, kasema, chakula cha jioni kilikuwa ni kizuri, lakini, kasema, ninawaambia, kasema, mtu huyo hana budi kuwa ni Mhispaniola, ama chochote kile, ama Mexico. Hiyo ilikuwa ni pilipili kali sana niliyopata kuonja, akiendelea namna hiyo, naye alikuwa akizungumza pamoja na mpishi mkuu. Akasema, mimi ndiye mpishi mkuu. Hiyo ni Texas kwenu. Tunamnyoosha hapa Arizona baada ya muda kidogo, sivyo, kama akikaa karibu na sisi. Ni vizuri sana kuwapo hapa. Nami nafikiri hayo haelekei kama ni utani, bali ni ucheshi. Ambapo Bwana mwenyewe alikuwa na tabia ya ucheshi, mwajua. Alisema, Herode, nendeni mkamwambie yule mbweha. Unaona, leo ninatoa pepo, kesho nakamilika. Kwa hiyo yeye alikuwa na ucheshi. Vema, huo hautatudhuru, sidhani, mara moja moja. Na sasa muda umeenda kidogo, na kwa kawaida mimi ninahubiri kwa kama saa nne. Kwa hiyo jambo hili, kwa kuwa ninajua heshima ya ndugu huyu na dada hapa, tawi hili tutafupisha hayo sana usiku wa leo. Na nini tu, nilimwambia Terry, nikasema, yeye alisema, nini je, tuweke kanda ya masaa mawili? Nikasema, la Terry, hii ni Difa, nikasema, kama tu dakika 30 ama 40, nitazungumza na watu juu ya jambo fulani. Kwamba ningejaribu hata hivyo, kila wakati nikijua jambo hilo. Nilipokuwa mvulana mdogo, watu walikuwa wakija kusikiliza kwa sababu nilikuwa mhubiri mvulana, kijana mdogo tu, mvulana. Nao wangesema, vema, Billy Branham unajua yeye ni mtoto tu, kamwe hakupitia shuleni wala hana elimu. Nao wangekuja kusikiliza maneno yangu yasiyo ya ufasaha, Kiingereza changu cha Kentucky, na kwa hiyo wao, izangu na iki na ote na pepa zangu. Ni kama mmoja wa mikutano hiyo hapa si muda mrefu uliopita, wakasema, sote tutasimama na kuimba wimbo wa taifa. Nilisimama na kusema, napenda maskani yangu huko mbali Kentucky. Hilo ndilo taifa pekee nililojua habari zake. Kwa hiyo huo ulikuwa ndio wimbo wa taifa nijuavyo mimi. Kwa hiyo sasa, baada ya kupata umri zaidi, hata hivyo, vema, sisi, anaingia, unabudi uwe na kitu fulani zaidi ya hicho. Unaona? Tutachukua, Paulo alisema, nilipokuwa mtoto, nilinena kama mtoto, na kuwaza kama mtoto, unatenda kama mtoto. Bali unapokuwa zaidi, ndipo unaanza kutoka katika kupiga hatua zako kadhaa za kwanza, na kuyumba yumba na kuanguka, kisha unainuka na kujaribu tena, halafu wewe baada ya kitambo kidogo, unafikia ambapo, unaweza kutembea sawa. Na hilo ndilo linalotupasa kufanya kama askari wa msalaba. Sasa wakati umewadia wa kutembea sawa moja kwa moja kupitia kwenye hiyo barabara kuu ya kwenda katika utukufu. Ninaamini ya kwamba tunaishi katika matukio ya mwisho ya historia ya ulimwengu huu. Hakika ninaamini ya kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia labda kuliko tunavyodhania. Kwa hiyo sasa, kwa yapata tu dakika 30 za muda wenu ama chochote kile, ningetaka kuwakumbusha andiko ambalo ningetaka kutumia kwa ajili ya somo na kurejea kwa mengine zaidi hapa. Nikiwa nimeketi nyumbani hivi majuzi, nilikuwa nikiwazia juu ya wazo hili. Ndipo nikawazia, vema, sijui nikizungumza kutoka kwenye maandiko haya yote, nitachukua tu sehemu yake na kwa ajili tu ya ibada hizo ndogo tu kama tutakazo kuwa nazo usiku wa leo. Ninataka kusema jambo moja wakati mnapofungua Zaburi, kifungu cha kwanza, Zaburi 27, ninataka vifungu vya kwanza vitano kusoma. Ningetaka kusema jambo hili kuhusu matawi haya ya wafanyabiashara wa Full Gospel. Ndugu yangu Perry alikuwa akizungumza kuhusu vitabu na kadhalika na vitabu vipya walivyonavyo. Ni wangapi wanaokumbuka wakati tulipokuwa na kanda na nikahubiri hapa Phoenix katika mmojawapo wa ile mikutano kuhusu mabwana? Ni wakati gani? Sasa huo ulikuwa ndio mwanzo wa kitabu hicho. Unaona wakati nini jambo hili lilipotukia? Kuna kudhibitisho kwingi sana kwa mambo ya kiroho ya neno la Mungu lililoandikwa na wakati huu. Lazima kitu fulani kinatukaribia sasa. Sisi tuna nini tu, ni dhahiri mno. Mambo ambayo ninyi lingekuwa ni jambo la kushangaza sana kwako kukufahamisha yale ambayo yanatukia hasa. Wengi wenu wageni labda mnawasikia watu hawa wakisimama na kufanya kutoa matamshi haya kuhusu ujumbe wa wakati huu na kadhalika. Kile wanachomaanisha ni ile ahadi ya Mungu ya wakati huu ambayo aliahidi yale yeye angefanya. Nasi tunamwona akidhibitisha kimaandiko barabara kabisa yale aliyosema angefanya. Namna hiyo hiyo yalitabiriwa, yanatimia kikamilifu kabisa kila wakati, kwa maana ni Mungu anayesema jambo hilo. Kama mtu fulani, sijali yeye alikuwa ni nani, angejaribu kufanya ubashiri wa namna hiyo, kuna nafasi moja katika milioni 10. Kama mtu alikuambia jambo fulani lingetukia wakati fulani, moja katika milioni 10. Na halafu mahali lingetukia pangekuwa na kama nafasi moja kutoka katika milioni 100. Na tena wakati lingetukia, inaendelea na kuendelea na jinsi litakavyotukia na vile litakavyotukia na kadhalika, haiwezi kukisiwa. Tunapoliona likiwa kikamilifu hivi kila mara na kila wakati, basi ni Mungu. Ndipo tunarudi moja kwa moja kwenye maandiko. Inaweza kuonekana ni la kigeni kwetu, lakini tunageuka moja kwa moja kwenye maandiko bila hata ya kujua tuangalie wapi. Ndipo Roho Mtakatifu analeta na kuliunganisha neno lote pamoja, linafanya picha hapo ya kutuonyesha saa tunayoishi. Tunabadilisha vipindi vya wakati. Tuko kwenye kona. Ni rahisi wakati mtu anapokata kona, ya fundi mwashi wa matofali anapokata kona. Kuanzia kila mtu anaweka matofali moja kwa moja katika safu ile ile, kama vile madhehebu fulani yanavyoanza na kuanza kufingirika kwenye safu hilo, ni sawa. Lakini unapofikia kona hizo ambapo inakubidi kurudi upande huo mwingine. Sasa Mungu hajengi ukuta, anajenga nyumba. Unaona? Na kuna mikato mingi na kuna nyingi ambazo amebashiri hapa katika Biblia. Na hiyo mikato, mtu yeyote angeweza kujaribu kupiga kona, lakini haina budi iwe ni kulingana na mchoro. Kama sivyo, itabidi ibomolewe tena. Kwa hiyo tunamtukuza Mungu kwa wema wake na ushirika wenu ninyi watu na milango iliyofunguliwa ambayo Bwana ametupa na kupitia kwa hawa wafanyabiashara. Daima nimeshikilia ya kwamba sikuamini katika, ninaamini katika watu katika madhehebu, bali sina wakati mwingi wa kuyaonya madhehebu, kwa maana kila moja hujizungushia ukuta. Na ni kama tu nini, ninaamini ni ule msemo mdogo ndugu David kuhusu wakati alipokuwa akifuga bata wachache. Akasema mto ulifurika, ndipo na kila bata wajua walitaka ushirika wao kwa wao, wasingeweza kufanya jambo hilo kwa maana wote walikuwa wamezungushiwa ukuta. Lakini wakati maji yalipofurika sana, yaliwaelesha tu hao bata wakatoka kwenye hicho kizimba. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndiyo njia ya kufanya jambo hilo. Ni maji yanafurika, mnaona, nasi tunaweza kutoka kwenye kizimba na kufanya ushirika mmoja na mwingine. Unajua, tuwe na upendo halisi wa Kristo mioyoni mwetu. Na shirika hili la wafanyabiashara wa Full Gospel limekuwa oasisi kwangu, kwa maana Mara nyingi nina ndugu wazuri katika nadhani kila madhehebu niliowahi kukutana nayo. Wa Presbiteri, wa Lutheri, wa Baptisti, wa Pentekoste, nini, namna zote mbalimbali za Kipentekoste, kanisa la Mungu na Wanazarayo, wa Pilgrim Holiness, ndugu wazuri kila mahali. Lakini mara nyingi hawawezi kuniruhusu nikae katika kundi lao kwa sababu unaona si kwamba hawaamini huu, lakini unaona ungewakatilia mbali na madhehebu yao, na unapofanya hivyo bila shaka hilo linasababisha jambo hilo. Hapa si muda mrefu uliopita kulikuwa na ndugu wa Kimethodisti alienijia, sitataja jina lake, mtu mzuri. Alikuwa akiandika tasnifu juu ya uponyaji wa kiungu, naye akanijia tupate kuzungumza. Tuliketi tukazungumza kidogo, akasema, neno tulilonalo tu dhidi yako, wewe daima unashikamana wakati wote na hawa Pentecost. Nikasema, basi hebu kanisa la Methodisti liudhamini nitakuja. Hilo lilikuwa ni kitu kingine, unaona? Akasema, vema, bila shaka mimi si kanisa la Methodisti, mimi ni wao tu. Nikasema, hivyo ndivyo ilivyo, unaona? Hao ndio wa Pentecosti, ndio wanaofungua milango yao, unaona? Hao ndio ninaweza kuwafikia, na wote watakaofungua, mbona, tuko tayari kuingia. Kama vile yeye alivyosema katika Ufunuo sura ya 3, alisema, nasimama mlangoni na kubisha. Kama mtu yeyote akifungua milango, nitaingia na nitakula. Na huyo alikuwa ni Yesu. Sisi sote twajua huyo alikuwa ni Kristo. Naye ni neno. Hiyo ni kweli. Yeye ni neno. Na kwa hiyo, shirika la wafanyabiashara wa injili yote limekuwa ni waasisi ambapo tunaweza kukusanyika pamoja. Hakuna makanisa yanayolidhamini. Hao wote kwa jumla ni watu walio nje ya makanisa, nasi tunakusanyika na kushiriki ulimwenguni kote kila mahali. Nami nimesaidia kuanzisha matawi mengi sana kote ulimwenguni ya wafanyabiashara wa Full Gospel. Ninashukuru kwa ajili ya nafasi hiyo niliyopewa. Huko wafanyabiashara wataidhamini, halafu makanisa yote wanataka kuja hata hivyo, lakini basi sitaki kamwe kujaribu kumvuta mtu kutoka katika kanisa lao. Kaa tu mumo humo kanisani mwako na ueneze nuru. Unaona, uwe Mkristo halisi, mchungaji wako atakudhamini. Mtakatifu halisi, mwaminifu na wa kweli, mtu yeyote anayemwamini Mungu atamthamini mtu kama huyo. Naam. Sasa ninamshukuru ndugu huyu hapa na mkewe na tawi hili kwa ajili ya nafasi hii. Naomba tawi hili likue. Baraka za Mungu na zikae juu yake, na liwe chombo katika mikono ya Mungu, lipate kuwaokoa mamia na mamia ya watu kabla ya kuja kwa Bwana. Na nyinyi matawi haya mengine yote ama wawakilishi hapa kutoka kwenye hayo matawi. Katika kitabu cha Zaburi, sasa ninataka kuzungumza juu ya somo la ajabu sana usiku wa leo kwa muda kidogo tu. Nina maandiko machache yaliyoandikwa hapa. Na nilifikiri labda kwamba usiku wa leo nilikuwa nikitaka kuzungumzia jambo tofauti, lakini naona wakati unaenda. Mbona? Sikutaka kuchelewa kiasi hicho. Kwa hiyo nilifungua tu hapa nikapata maandiko mengine machache. Nami ninataka kuzungumza juu ya somo la unyakuo. Unaona? Sasa tunaamini ya kwamba kutakuwako na unyakuo. Wakristo wote wanaamini jambo hilo. Hiyo ni kusema wasomaji wa Biblia wanaamini ya kwamba kutakuwako na kunyakuliwa. Na sasa kusoma kwa ajili ya kuweka msingi, tutasoma Zaburi ya 25. Ninamaanisha, samahani, Zaburi ya 27, kifungu cha kwanza hadi cha 5. Bwana ni nuru yangu na wokovu wangu, nimwogope nani? Bwana ni ngome ya uzima wangu, nimhofu nani? Watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu wanajikwaa wakaanguka. Jeshi lijapojipanga kupigana nami, moyo wangu hautaogopa. Vita vijaponitokea, hata hapo nitatumaini. One thing have I desired of the Lord, that I will seek after. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, kwamba nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, ni utazame uzuri wa Bwana na kutaka hekaluni mwake. Mradi atanistiri bandani mwake siku ya mabaya, atanistiri katika stara ya hema yake na kuniinua juu ya mwamba. Bwana na aongeze baraka zake katika kusoma huko kwa neno lake. Sasa, leo tukizungumza juu ya somo hili, na sasa huenda baadhi yenu mkatofautiana na njia ninazoziendea. Lakini ni wangapi hapa ndani wanaamini ya kwamba Biblia inafundisha kutakwako na kunyakuliwa kwa kanisa? Na Bwana, hiyo ni kweli kabisa. Kuhamishwa kwa kanisa. Kama wewe ni Methodisti, Mbatisti, Mpresbiteri, ama chochote ulicho, Mpentekoste, kutakwako na kuhamishwa. Nami ninafikiri katika kuzungumza, mimi sijaribu tu kusimama hapa kusema jambo fulani ambalo ninafikiria itawafurahisha watu, sijawa na hatia jambo hilo. Ninataka kusimama hapa na kusema jambo fulani ninavyoongozwa kulisema, ninalofikiri litakuwa msaada kwenu. Jambo fulani ambalo lingeendeleza uhusiano wenu na Mungu, kama wewe ni Mkristo. Na kama wewe si Mkristo, likufanya ujione aibu sana hata utakuwa Mkristo. Na hilo ndilo kusudi ambalo daima nimejaribu kupanga mawazo yangu kama vile ambavyo Bwana angeniongoza. Sasa tumeonywa kwamba fundisho la jambo hili katika siku za mwisho litadhihakiwa. Kiweza, hebu na tusome tu jambo hili kwa dakika moja tu. Liko katika Petro wa pili, mlango wa tatu. Hebu na tusome jambo hili muda kidogo tu. Mlango wa tatu na kifungu cha tatu na cha nne. Hebu na tuone hili kama sio kweli. Mkijua kwanza neno hili ya kwamba katika siku za mwisho watakuja na dhihaka zao watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao wenyewe, na kusema, iko wapi ahadi hile ya kuja kwake? Tangu hapo babu zetu walipolala, vitu vyote vinakaa hali hiyo hiyo tangu mwanzo wa kuumbwa. Maana ufumba macho yao wasione neno hili, ya kuwa zilikuwako mbingu tangu zamani, na nchi pia imefanyizwa kutoka katika maji na ndani ya maji kwa neno la Mungu. Kwa hiyo dunia ile ya wakati ule iligarikishwa na maji ikaangamia. Sasa tunaona ya kwamba sababu ya swala hili kunurishwa sana ni kwa sababu nabii hapa amesema ya kwamba katika siku hizi za mwisho hawa wenye kudhihaki wangekuja wakisema mambo haya. Unaona, imebashiriwa. Sababu ya watu kufanya yale wanayofanya leo, mbona? Bila shaka mtu unatarajia jambo hilo. Kwa sababu Biblia ilisema hivyo, katika siku za mwisho, watakuwa wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wasiopenda mema, wenye mfano utaua na wakikana nguvu zake. Hao nao jiepushe nao. Je, tunaweza kutazamia uigaji wa kweli? Bila shaka. Wakati Musa aliposhuka kwenda Misri, kuwakomboa wana wa Israeli, akiwa na fimbo tu mkononi mwake kwa ajili ya uthibitisho, akiwa na Mungu wa mbinguni nyuma yake, alifanya muujiza. Kulitokea na waigaji nyuma yake, wakifanya jambo lile lile alilofanya. Unaona? Sasa, wao walifuata baada ya yeye kufanya muujiza huo kwanza. Ndipo wakakaribia, kwa maana walikuwa wakiiga yale aliyofanya. Wakiiga kitu cha kwanza, tunaona jambo hilo. Na sasa unasema, vema, hiyo ilikuwa ni katika siku za Musa, lakini maandiko yayo hayo yanasema ya kwamba watakuja tena katika siku za mwisho. Kama vile Yane na Yambre walivyoshindana na Musa, vivyo hivyo watu hawa walioharibikiwa na akili zao kuhusu ile kweli. Unaona? Uigaji. Kila namna ya mambo ili kuwavuruga watu. Na halafu basi, kama kunyakuliwa huku ambako kutatukia, na kitu chochote ambacho Mungu alichonacho katika njia ya neno lake, daima kuna kitu fulani kinachokuja kukivuruga hicho kama wanaweza. Ni kusudi la Shetani kufanya jambo hilo. Kama vile ndugu hapa kutoka kwenye ule mkutano huko Las Vegas alivyosema, Shetani alisema ulimwengu ulikuwa ni milki yake, na hayo yakiwa ndiyo makao yake makuu huko juu. Ninajua ya kwamba Shetani ndiye Mungu wa ulimwengu huu. Kila taifa chini ya mbingu linatawaliwa naye. Hiyo ni kweli kabisa. Dunia hii ni mali ya Shetani, lakini Yesu ataichukua. Yeye aliutoa kwake siku moja, naye akaikataa. Lakini yeye alisema, maana alijua angeirithi katika wakati ujao. Wenye kudhihaki, hebu na tuchukue kwa muda mfupi neno hilo moja kabla hatujaenda mbele zaidi. Wenye kudhihaki. Nilikuwa nikisoma gazeti fulani yapata majuma mawili yaliyopita huko Tucson, ambapo mwanamume fulani Mwingereza kutoka Uingereza alikuwa ametoa tamshi fulani liko kwenye kichwa cha gazeti ya kwamba kule kusulubishwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo kulikuwa ni njama tu kati ya Pilato na Yesu, ya kwamba yeye alikuja kujifanya tu kitu fulani. Wala hakuna namna ambapo tungaliweza kuwakanushia hilo, kwa kuwa mambo yote ya Mungu yanapaswa kupokewa kwa imani. Hatuna budi kuamini jambo hilo. Sasa yeye aliendelea kutoa maelezo jinsi jambo hilo lingeweza kutendeka. Hapa si muda mrefu uliopita, katika taifa hilo kuu London, huko Uingereza hasa, ambako kwamba John Wesley na Charles na wengi wa hao wahubiri mashuhuri wa siku za mwanzoni, Spurgeon na hao wengine, walikuwa wamehubiri injili kwenye masoko ya majani ya ng'ombe yaliyokaushwa na kila mahali kule. Waliukataa ujumbe huo wa siku zao, na basi angalia jinsi walivyo siku hizi. Huko ndiko ndugu Williams na hao wengine waliko usiku wa leo. Ni moja ya nchi zenye maadili machafu sana ulimwenguni. Nimesafiri kila mahali ulimwenguni, bali sijui kitu chochote cha haramu kama Uingereza. Ni Billy Graham alisema jambo lile lile. Mbona ilimbidi kumuondoa mkewe kutoka kwenye zile bustani, jinsi matendo ya kati ya wanaume na wanawake yalivyokuwa yakiendelea hadharani katika hizo bustani. Nilipokuwa kule, sijawahi kuona jambo lolote lingeweza kuvunja moyo wa mtu zaidi ya mambo yaliyokuwa yakiendelea huko Uingereza, ambayo ilikuwa na nafasi na wakati mmoja iliongoza ulimwengu katika yale matengenezo. Inaonyesha tu jinsi inavyoweza kuanguka. Lakini unaona kile kinachosababisha jambo hilo, ujumbe uliotangazwa wakati huo, Waingereza wanajaribu kushikilia ujumbe ule kwa leo. Huo hautafaa kitu leo, hautafaa kitu. Ingewezekanaje? Vipi kama Musa angalikuja na kuleta ujumbe wa Nuhu, tutajenga safina na kuifanya ielee katika Nile? Haungefaa kitu, na wala ujumbe wa Yesu haungefaa kwa Musa. Na wala ujumbe wa Wesley haungefaa wakati wa Luther, au ujumbe wa Luther na vinginevyo. Na leo sisi matengenezo yetu makuu ya mwisho yalikuwa ni Pentekoste. Na leo tunatoka kwenye hayo. Wala ujimbo wa Kipentekoste hautachanganyikana na huu, kwa maana ni siku nyingine. Lote ni neno la Mungu, bali linajengwa kama vile miguu mikono ikija juu inaumba bibi harusi kwa ajili ya kunyakuliwa. Unaona, haliwatoe hao watu kule nyuma, waliishi katika ujumbe wao, wote watatoka ambao walikuwa katika bibi harusi. Kama tu vile uhai ukipitia katika ubua wa ngano, lile ganda, lakini ngano inajiumba yenyewe kama punje ya ngano iliyoanguka ardhini. Hapa si muda mrefu uliopita, nilikuwa nikisoma kitabu ambacho Mjerumani fulani aliandika na ukosoaji. Alisema, miongoni mwa nani wote, mwa washupavu wote wa dini ulimwenguni, William Branham anawazidi wote. Akasema, mbona, yeye si kitu ila, yeye ni mchawi, anafanya mambo haya. Unaona, mtu huyo akiwa hana habari. Na halafu basi mtu huyo alikuwa mkosoaji, hata hakumwamini Mungu. Alisema, Mungu ambaye angeketi katika zile nyakati za giza, akunje mikono yake juu ya tumbo lake na kulicheka kundi la Wakristo, wakiwa ni akina mama na wanafunzi wake mwenyewe walivyodhaniwa, mama wakiwa na watoto wadogo na kadhalika, na kuwaacha simba wawale, na wala asiinue hata mkono. Unaona mahali ambapo akili za kimwili, ambapo elimu na kadhalika haviwezi kushika lile ono. Hiyo punje ya ngano ilibidi yaanguke ardhini, kama tu vile ilivyombidi Yesu kuanguka apate kufufuka tena. Hivyo hivyo ilibidi kanisa la Kipentekoste lianguke. Ilibidi lianguke ardhini hizo nyakati za giza. Ngano yoyote ambayo, punje yoyote inayoingia ardhini, haina budi kukaa katika wakati huo wa giza ipate kuzaa. Lakini ilianza kuchipua katika wa Martin Luther, ikapitia kwa Wesley, ikatoka ikaingia katika Pentekoste. Sasa inatoka katika punje. Na sasa mifumo ya kimadhehebu aliyoacha nyuma, hiyo ni mabua. Hivyo tu, hauna budi kuteketezwa kwa moto, huo mfumo wa kimadhehebu. Lakini punje halisi ya ngano iliyotoka katika kila moja ya hayo matengenezo itatwaliwa katika bibi harusi. Yote kwa jumla itamfanyiza yule bibi harusi. Sasa tunaona katika Uingereza kule, waliigiza kule kusulubishwa si muda mrefu uliopita, kundi la watu hao, hizo nini ndefu, vijana wadogo wenye hizo nywele ndefu na kadhalika, wakipiga mayoye wakimuita Yesu dadi hoi na upuzi huo wote. Ni uchafu jinsi gani. Sasa unasema huko ni London, Uingereza. Angalia kilichokuwa gazetini juma lililopita hapa Marekani. Daktari fulani mashuhuri wa theolojia kutoka katika shule nzuri alisema ya kwamba kule kusulubiwa kulikuwa ni kwa bandia. Alisema ya kwamba Yesu alijaribu tu kujifanya namna hiyo, ya kwamba alikuwa amekunywa mmea huu aina ya tunguja. Na tunaona hilo katika Mwanzo ambapo limetajwa. Ni mmea kama bangi ama kitu kama hicho. Unapatikana katika nchi za huko mashariki. Na kama ukiunywa, utakufanya ulali. Labda na uko kama mtu aliyekufa. Unaanguka ghafla. Kila kitu. Kwa muda wa siku mbili au tatu mfululizo. Alisema wakati walipompa yeye siki na nyongo, inawezekana kabisa kwamba hayo yalikuwa ni majani ya tunguja. Nao walipofanya hivyo, walipompa hayo, basi alizimia kana kwamba alikuwa amekufa. Wakamweka kaburini, nao wakamlaza mle. Na baada ya siku mbili ama tatu, bila shaka waliporudi, Basi yeye alikuwa ameamka tena, alikuwa amejirudia. Anasema alienda huko India akafa mahali fulani, kifo cha kawaida, akijaribu kuiga dini. Kwanza mkosoaji huyo, hivi watu wana nini? Unaona? Ni siku hii tu tunayoishi, wenye kujihaki. Unaona? Siku ya kutimiza unabii. Mungu aligawa neno lake kwa kila wakati, na kila mmoja wa nyakati hizo unapaswa kudhihirisha jambo hilo. Na pia aliwachagua watu tangu zamani kwa ajili ya wakati huo kutimiza neno hilo. Kila alipolipangia neno lake, yeye alimchagua mtu fulani kwa ajili ya hilo. Alipopangia wakati wa Musa, alimchagua Musa kwa ajili yake. Alipopanga kipindi fulani cha kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, alimchagua yeye kwa ajili yake. Kila wakati yeye alimchagua mtu wake aliyechaguliwa tangu zamani, kama Biblia ilivyosema. Hakuna kama Mungu hana kikomo, Mwenyezi, mwenye nguvu zote, aliyepo kila mahali, anayejua yote. Mbona? Yeye alijua mambo yote tangu mwanzo. Kwa hiyo alijua. Hakuna kitu kilichotoka mahali pake. Sisi tu ndio tunafikiri mambo yako hivyo. Kila kitu kinaenda. Rejea huko nyuma katika neno lake na tuone yale anayofanya. Ndipo tutakuwa na fahamu. Sasa hebu wazia tu. Jambo la kwanza, kama mhudumu huyo angetumia akili, wakati walipoweka siki hiyo na nyongo mdomoni mwake, yeye alitema. Kwanza yeye hakuinywa. Unaona? Ni wenye kudhihaki tu wanaoinuka. Jambo lingine, je, imekuwaje huyu Yesu wa Nazareti, maisha yake yalilinganaje na kila unabii wa Agano la Kale? Ingewezekanaje? Haingewezekana bila ya kuchaguliwa na Mungu. Maisha yake yalilingana na kila unabii wa Agano la Kale. Jambo lingine, kama hao wanafunzi walikuwa wamemwiga tu namna hiyo, kwa nini kila mmoja wao alifia imani? Na hata Mtume Petro alisema, nigeuzeni kichwa changu juu chini. Mimi sistahili kufa kama yeye. Jinsi waliomchukua Andrea na kumkingamisha kwenye msalaba, hao kila mmoja wao alitia muhuri ushuhuda wake kwa damu yao wenyewe. Walimwamini na kumpenda na kutoa maisha yao kwa ajili yake. Kama yeye alikuwa ni mwongo, wangalipataje kufanya hivyo? Unaona? Matumizi ya kiroho watu hawayapati. Hapa alikuwa kwa mtu mashuhuri, si muda mrefu uliopita, rabi fulani mashuhuri aliandika ya kwamba, Musa alipokuwa akipitia kwenye bahari ya Shamu, kasema, kwa kweli haikuwa ni maji, maji kamwe hayakufanya ukuta. Kasema, jambo ni kwamba, huko mwishoni mwa bahari ya chumvi, kulikuwa hako na lundo la manyasi yaliyoshikamana, naye akapitia kwenye hayo maji ya manyasi, manyasi ya majini, hamna maji humo, manyasi tu yaliyosongana, walipitia katika bahari ya manyasi. Na makasisi wengi wanaamini jambo hilo, wao na wanalikubali. Hapa si muda mrefu uliopita, wakati huyu mwanaanga wa kwanza aliporuka juu, alirudi, wala hakuwa amemwona Mungu kamwe. Hata hilo liligeuza msimamo wa wahudumu. Walidhani Mungu aliishi huko juu mahali fulani, maili 150 kwenda juu. Mbona jamani, jinsi elimu na hekima ya ulimwengu huu imegeuza kanisa likawa makusanyiko ya matambara ya nguo za manyasi. Ni elimu na mfumo wa elimu, sayansi na ustaarabu ni ya ibilisi. Ni ustaarabu wa ibilisi. Biblia ilisema hivi. Na ustaarabu wetu ujao hautakuwa na uhusiano wowote na ustaarabu huu, hata kidogo. Hauna uhusiano wowote nao, hata kidogo. Utakuwa ni ustaarabu wa tofauti katika ustaarabu huu na ulimwengu huu wa kisayansi tulionao. Sayansi zaidi, kadiri tunavyokuwa wa kisayansi, ndivyo tunavyoingia zaidi katika mambo ya mauti, mitego ya kuua na kila kitu. Katika ustaarabu ule mpya, hakutakuwako na mauti, hakuna magonjwa, huzuni, wala hakuna maumivu. Unaona? Hakutakuwa na chochote cha huo kule. Kwa hiyo ustaarabu huu itabidi uangamizwe, kwa maana ni wa ibilisi. Tunaona ya kwamba katika Mwanzo 4 ya kwamba watu wa Kaini walianzisha ustaarabu, kujenga miji na majiji na kadhalika, na zana za muziki, nao wakawa wana sayansi. Ndipo hao watu wakazidi kwenda mbali na Mungu, hata hivyo wakiwa ni wa kidini. Lakini wakati watu wa Sethi walipotokea, walianza kuja kuliitia jina la Bwana. Aha, nena kuhusu mwenye hila. Mimi siko hapa kumuudhi mtu yeyote kusema neno lolote juu ya kanisa, na kama wewe uko hapa na ni mshirika wa kanisa hili, sisemi jambo hili kukuudhi, maana kuna watu wengi wazuri kule, kama kulivyo nao katika makanisa mengine. Lakini nilikuwa nikisoma huko Shreveport Jumali iliyopita, ambapo kanisa Katoliki lilitoa tamshi, na tunaona mahali ambapo wote wanaungana sasa kwenye baraza kuu la ekumeni na kadhalika, kutimiza kabisa kile Biblia ilichosema watafanya. vile vile kabisa. Sasa tunaona ya kwamba wao walisema, mbona Biblia? Baadhi ya Waprotestanti wanataka kushikilia Biblia hiyo. Mbona? Kasema, Biblia si kitu bali ni kitabu, ni historia ya kanisa. Nao hawakuwa nayo katika jinsi ya kitabu mpaka kama miaka 250 iliyopita. Kanisa limekuwapo siku zote. Kasema, ilikuwa ni kanisa, wala si Biblia. Na Biblia ni historia tu ya yale kanisa liliyofanya. Ni uongo wa kijanja jinsi gani huo. Mbona, tumekuwa na Biblia kwa miaka 3000. Agano la kale liliandikwa katika maandiko kwa mamia na mamia ya miaka kabla ya kule kuja kwa Kristo. Ni jambo la kijanja tu la Ibilisi. Nasi tunaona katika siku hii, wakati kudhihaki huku kubaya sana na kuidhihaki Biblia na kukazana kuiondosha, Mungu hana budi kulihukumu kanisa kwa kitu fulani. Yeye hawezi kuwa mwenye haki. Hawawezi kushuka kwenda kwenye barabara hii na kunikamata na kusema ninaendesha maili 30 kwa saa katika eneo la maili 20, isipokuwa pawe na kitu fulani pale cha kuniambia kwamba nimeruhusiwa tu kuendesha maili 20. Hakina budi kuwapo. Na Mungu atalihukumu kanisa, atawahukumu watu siku moja. Tunajua jambo hilo. Kuna hukumu inayokuja. Kwa hiyo kama atalihukumu kwa kanisa Katoliki, ni kanisa Katoliki lipi? Kama atalihukumu kwa Methodisti, la Kibatisi limepotea. Akilihukumu kwa la umoja, la uwili limepotea. Naona? Atalihukumu kwa kitu gani? Alisema atalihukumu kwa Kristo, na Kristo ni neno. Kwa hiyo neno la Mungu, ndilo Mungu atakalohukumia. Hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwako kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Na neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yeye yule jana leo na hata milele. Naona? Kwa hiyo atalihukumu kwa neno lake. Na sasa tunaona ya kwamba katika siku hii wakati wanapojaribu kuisukumia Biblia nje, likubali kanisa. Biblia hatuitaki, kanisa. Kwa hiyo wanaweza kufanya namna yoyote ya kanuni ya imani ama chochote kile na kutembea kwayo. Vema, kama nilivyokuwa nikizungumza hivi majuzi usiku huko Shreveport, katika zile ule ushirika wakati walipomuua yule mwanakondoo wa sadaka, hakukupaswa kuwe na chachu miongoni mwao katika siku zote hizo saba. Hakuna chachu, hakuna mkate uliotua chachu. Kila kitu kilipaswa kisiwe na chachu. Hiyo iliwakilisha zile nyakati saba za kanisa tunazopata kwenye kitabu hapa. Wala hakuna chachu. Ati nini? Ni kitu fulani kuchanganya nalo. Nasi tunachanganya kanuni za imani na madhehebu na mambo mengine yote pamoja na neno. Na bado tunajaribu kuliita kwamba ni neno. Hakuta kuwako na chachu katika siku zote hizo saba. Na hata kile kinacholiwa leo, usijaribu kukiweka mpaka kesho. Kiteketezeni kwa moto kabla hakujapambazuka. Kwa maana kuna ujumbe mpya unaokuja na jambo jipya. Unaona, kujaribu kukihifadhi, lakini huo umekuwa ndio msimamo wa kanisa. Ufufuo unatokea, na muda si muda, mnamo miaka kama 3 hivi, wanaanzishia ushirika juu yake. Madhehebu yanazuka, shirika fulani. Lakini umeona, huu umekuwa ukisambaa kwa miaka 20 sasa. Wala hakuna shirika lolote. Wala halitakuwako. Huu ni mwisho. Ngano imerudia ngano tena. Ngano imerudia punje yake tena. Ganda limeachana nayo. Nayo ngano haina budi kukaa kwenye uwepo wa jua ipate kuivishwa. Je, si ni jambo la ajabu ya kwamba si muda mrefu uliopita huko kwenye pwani ya mashariki, lile giza lililofunika kote kote, hawakuweza kufahamu jambo hilo. Umeme ulikatika kote huko Texas wiki jana. Hawawezi kufahamu jambo hilo. Je, hamtambui ya kwamba hiyo ni ishara? Hivi hamjui ya kwamba mataifa yanavunjika? Israeli iko katika nchi ya wenyeji wake, na ishara hizi zinaonyesha ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho. Wakati huo huo umeme unakatika. Je, hamjui hiyo ni ishara ambayo nabii alisema? Naam, lakini itakuwa nuru mnamo wakati wa jioni. Ya kwamba kutakuwako na nuru fulani itakayotokea katika wakati wa jioni. Wakati giza tupu na kadhalika litatokea jinsi linavyotokea sasa. Angalia tu jinsi umeme ulivyokatika. Papa ndio kwanza aje hapa. Kumbukeni kule maskanini wakati hao ninyi mnakanda. Ninaamini ninyi nyote mnazichukua. Jinsi ambavyo Bwana alionyesha pale siku ile maskanini, pale hasa ambapo hizo nyakati za kanisa zilipokuwa na jinsi ambavyo zingekuwa. Nami nilizichora kwenye ubao kule. Hizo nyakati za kanisa ambazo mnaziona hapa zimechorwa katika kitabu. Na kama huyo Roho Mtakatifu hakushuka katika nguzo kubwa ya moto na akaenda moja kwa moja nyuma pale ukutani na kuzichora, yeye mwenyewe wakati watu 300 au 400 walipokuwa meketi wakiangalia, na mara papa alipoanza kuja huku, mwezi kwa namna fulani ukawa giza tupu, nao wakapiga picha zao jinsi ile ile zilivyochorwa pale jukwani. Sasa yeye amefanya ziara yake hapa tarehe 13, akapiga hatua 13, akawapa ushirika watu 13 kwa taifa ambalo ni namba 13, na giza tupu likiingia kila mahali. Je, hamuoni mahali tulipo? Tuko katika wakati wa mwisho. Wenye kudhihaki watainuka katika siku za mwisho. Wakisema, hakuna tofauti katika wakati huu na wakati uliopita. Na wakati baba zetu walipolala mauti. Lakini mtakapoona mambo haya yakianza kutukia, inueni kichwa chenu, iweni tayari. Jambo fulani linaweza kutokea wakati wowote. Kristo akija kuchukua kanisa lake. Sasa hao hawaamini hayo kwa maana ni hiyo ni wao wanapasa hawatambui ya kwamba wao ndio wanayatimiza maandiko. Watu kwa kweli hawatambui jambo hilo. Wakifanya mambo haya na kusema mambo haya, wanatimiza maandiko. Jinsi kuhani mkuu Kayafa na makuhani hao wote katika siku hiyo waliomdhihaki na kumfanyia mzaha hawakujua ya kwamba Mungu yeye yule ambaye walikuwa kiimba habari zake, Mungu wangu mbona umeniacha? Zaburi 22, mikono yangu na miguu yangu waliitoboa. Wakiimba hayo hekaluni na huku yeye anakufa pale nje msalabani. Hawakujua hata kidogo walikuwa wanafanya jambo hilo. Hata Yesu aliomba, Baba wasamehe, hawajui watendalo. Kwa sababu kwa kweli walikuwa wamebashiriwa na maandiko kuwa vipofu. Hivi mlijua kanisa la Kiprotestanti na la Katoliki limebashiriwa katika siku za mwisho kuwa kipofu? Jambo lile lile katika maandiko, huku Kristo akiwa nje akijaribu kuingia ndani. Kwa sababu unasema mimi ni tajiri wala sina haja ya kitu, hujui ya kuwa wewe umnyonge maskini mwenye mashaka, uchi na kipofu wala hujui. Ufunuo 3. Haya basi wamerudi kwenye upofu tena, wakikanyaga vitu vya Mungu kana kwamba wao hivyo havikumaanisha kitu kwao, kuvidhihaki na kuvifanyia mzaha. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Lakini kwa kanisa, bibi harusi, kunyakuliwa ni ufunuo kwake, kumefunuliwa kwake. Kwamba huo ufunuo, bibi harusi wa kweli wa Kristo atakuwa akingojea ufunuo huo wa kunyakuliwa. Sasa, ni ufunuo, kwa maana ufunuo ni imani. Huwezi kuwa na ufunuo bila huo kuwa imani. Imani ni ufunuo, kwa maana ni jambo fulani lililofunuliwa kwako. Imani ni ufunuo. Imani ni kitu ambacho umefunuliwa, kama ilivyokuwa kwa Ibrahimu, ambaye aliweza kuita kitu chochote kilichokuwa kinyume cha yale aliyokuwa amefunuliwa, kana kwamba hakikuwa hivi. Sasa, imani, hivyo ndivyo imani ilivyo, ni ufunuo wa Mungu. Kanisa limejengwa juu ya ufunuo, mwili wote mzima. Hapa majuma machache yaliyopita, nilikuwa nikizungumza na mhudumu mbatisti mzuri. Alikuja kujadiliana nami. Alisema, ninakupenda kama mwanadamu, lakini kasema, wewe umechanganyikiwa kabisa. Nikasema, basi ninaomba unisaidie kuniweka sawa. Akasema, kwa maandiko. Akasema, hatutaweza kamwe, ndugu Branham, kukubaliana katika mambo haya mpaka tutakapoweka kila neno juu ya neno juu ya neno likubaliane na Kiunani na kadhalika. Nikasema, lo bwana, unajua vema zaidi kuliko hilo. Nikasema, hata katika lile baraza la Nikea, huko nyuma kabisa umbali huo, miaka 300 tangu kifo cha Kristo, wao walikuwa wangali wanahojiana kwamba ni mwanachuoni gani wa Kiunani alikuwa sahihi. Huwezi kujua, ni ufunuo. Jambo hilo lote, akasema, mimi siwezi kukubali ufunuo. Nikasema, basi unawezaje kumkubali Kristo? Akasema, mbona, Biblia ilisema, yeye amwaminie ni Yesu Kristo, yuna uzima wa milele. Nikasema, hiyo ni kweli, inasema pia kwamba hakuna mtu anayeweza kukiri Yesu ni Kristo, ila tu kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu ambao mtu huyo amefunuliwa. Unaona? Haya basi, ninarudi nyuma tena moja kwa moja, ninarudi moja kwa moja kwenye ufunuo, ninapaswa kufunuliwa katika Biblia. Kaini na Habili hawakuwa na Biblia kusoma, lakini ilifunuliwa kwa Habili kwa imani, ambayo ni ufunuo. Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyobora zaidi kuliko ile ya Kaini, ambapo Mungu alishuhudia kwamba alikuwa mwenye haki. Yesu alipoulizwa hapa, Mathayo 16, 17 na 18, hatuna wakati wa kulisoma, lakini kama ukitaka kuliandika. Yeye alisema, watu usema kwamba mimi mwana wa Adamu ni nani? Mmoja wao alisema, wewe ni Musa, Elia ama kadhalika. Yeye akasema, lakini ninyi mnasema kwamba mimi ni nani? Akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Akasema, heri wewe Simoni mwana wa Yona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili. Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Juu ya mwamba huu, ufunuo wa kiroho wa Mungu ni nani? Kwamba Yesu ni nani? Naye ni ufunuo wa Mungu. Mungu aliyefanyika mwili na kufunuliwa kwa ulimwengu. Yeye alikuwa katika ulimwengu, Mungu alikuwa katika Kristo, akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake, akifunua jinsi Mungu alivyokuwa katika mwili wa nyama. Wewe ndiye Kristo mtio mafuta, mwana wa Mungu. Yeye akasema, mwili na damu havikufunulia hili kamwe, bali Baba yangu aliye mbinguni amekufunulia hili. Juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, ufunuo wa neno katika majira yake. Nitalijenga kanisa langu, na milango ya kuzimu hayawezi kulishinda. Kitabu cha Ufunuo ndicho kitabu cha mwisho cha Biblia. Kimetua muhuri kwa wasioamini. Humo ndani Biblia inasema katika mlango wa 22, yeyote atakayeondoa neno moja kutoka kwake ama kuongeza neno moja kwake, mimi nitamuondolea sehemu yake kutoka katika kitabu cha uzima. Tunatambua ya kwamba basi hicho kwa jumla kilitolewa kwa waaminio. Na kinafungua kitabu cha Ufunuo na kufunua kwamba mwandishi wa kitabu hiki kizima ni nani. Yeye anaonekana kama Alfa na Omega, tangu mwanzo hadi Ufunuo. Yesu Kristo yeye yule, moja kwa moja katika kitabu kizima. Naye anafunua siri nzima ya utu wake na mipango yake kwa ajili ya nyakati zake za kanisa ambazo zinakuja. Nayo ilifungwa mle ndani kwa mihuri saba. Sasa kitabu hiki kiliandikwa, lakini basi kumbuka, kilitiwa muhuri kwa mihuri saba, na mihuri hii saba haikuwa ifunguliwe, Ufunuo 10, hadi kule kutangaza kwa yule malaika wa mwisho mwanadamu hapa duniani, Ufunuo 10:7. Unaona? Na katika siku za kutangazwa kwa ujumbe wa malaika wa mwisho, malaika wa saba, siri ya Mungu itatimia katika wakati huo. Hiyo, na huo ndio wakati tunaoishi. Sote tunajua tunaishi katika wakati wa Laodikia. Kamwe hakutakuwa na wakati mwingine zaidi. Haiwezekani. Kwa hiyo tunaishi katika wakati wa Laodikia, na hii mihuri saba ambayo imeshikilia kitabu hicho ni siri kwa watu. Kinapaswa kufunguliwa katika siku hiyo. Hivyo ndivyo alivyoahidi. Sasa haitakuwa ni jambo lolote nje ya neno, kwa kuwa huwezi kuongeza kwenye neno wala kutoa kutoka kwenye neno. Halina budi kudumu neno daima. Lakini ule ufunuo utafunua kweli yake kwamba ni nini, kuifanya ikubaliane na maandiko hayo mengine. Ndipo Mungu anadhibitisha kwamba jambo hilo ni kweli. Unaona? Mungu hahitaji mfasiri yeyote. Yeye ndiye anayejifasiria. Yeye hujifasiria mwenyewe kwa kutimiza mambo ambayo yeye alisema yangetimia. Kama vile hapo mwanzo yeye alisema iwe nuru, na nuru ikawa. Hilo halihitaji tafsiri yoyote, lilidhibitishwa. Sasa yeye aliahidi mambo fulani fulani katika siku hii ya mwisho katika maandiko. Mbona? Ndio hayo hapo. Hivyo ndivyo Yesu alivyokuwa mwana wa Mungu. Yeye aliahidi kumtuma. Wakati alipokuwa hapa duniani katika siku zake, nao watu hawakuweza kumwamini. Yeye alisema, yachunguzeni maandiko, kwa kuwa ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele. Nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Kama sizitendi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Lakini kama hamwezi kuniamini mimi, aminini kazi nizifanyazo, maana zinashuhudia kwamba mimi ni nani. Vema, basi katika wakati wa Wesley, kazi alizofanya zilishuhudia kwamba yeye alikuwa ni nani. Katika wakati wa Luther, kwenye yale matengenezo, mbona, hakika zilishuhudia kwamba yeye alikuwa ni nani. Katika siku za Pentecoste, kule kurudishwa kwa karama, kunena kwa lugha na kutoa pepo na karama, mbona ilishuhudia? Hakukuwako na utani juu ya jambo hili. Watu walisema wakati jambo hili lilipozuka mara ya kwanza, nilisoma vitabu juu ya historia ya Pentecoste. Walisema, hauwezi kudumu muda mrefu, utazima, ungali unalipuka moto. Kwa nini? Ni kwa sababu hutaweza kamwe kuuzima. Mungu alisema utakuwako. Ni ile sehemu ya neno. Wala usingeweza tena kuuzima huo. Na tena wakati bibi harusi anaitwa atoke, utauzimaje? Ni ufunuo wa dhihirisho la neno likifanywa halisi. Nasi tunaishi katika siku hiyo. Mungu asifiwe. Ufunuo wa siri ya yeye mwenyewe. Sasa, kunyakuliwa ni nini tu? Kunyakuliwa huku tunakonena habari zake ni kwa ajili ya bibi harusi peke yake. Kumbukeni Biblia ilisema, na hao wafu waliosalia hawakuishi tena kwa muda wa miaka 1000. Kunyakuliwa huku kukuu. Kama hakuna kunyakuliwa, rafiki zangu, tuko wapi? Tutafanya nini? Tunaishi katika wakati gani? Tuna ahadi gani? Kutakuwako na kunyakuliwa. Biblia inasema kutakuwako. Nako kutakuwa tu ni kwa wateule. Bibi mteule. Bibi harusi wa siku hii ambaye ametoka. Lile kanisa. Neno lenyewe kanisa linamaanisha walioitwa watoke. Na kama vile ambavyo Musa aliita taifa kutoka katika taifa, Roho Mtakatifu anaita bibi harusi kutoka katika kanisa. Kanisa kutoka katika kanisa. Washiriki kutoka katika kila madhehebu akifanyiza bibi harusi. Mti wa bibi harusi uko kwenye kanda, ule mtu wa bibi harusi. Bibi harusi anaitwa atoke, anaitwa, na huyo ndiye ambaye ndiye huo mtu wa bibi harusi. Bibi harusi hasa ndiye atakayekuwa katika unyakuo. Huyo peke yake, hakuna mwingine ila bibi harusi mteule aliyekwisha julikana na Mungu tangu mwanzoni, jeni ya kiroho ya Baba. Hebu nisimame hapa kwa dakika moja. Na ninazidi kuwa na wasiwasi. Nikifikiri nitawachelewesha. Nitawachelewesha kupita kiasi. Lakini angalia. Tazameni kila mmoja wenu ninyi watu. Je, unajua miaka kadhaa kabla hujazaliwa, ulikuwa ndani ya baba yako kama jeni? Hiyo ni kweli. Selizazi, mbegu, ilikuwa ndani ya baba yako. Inatokana na jinsia ya mwanamme, si ya mwanamke. Unaona? Mwanamke ndiye anayetoa yai, tuta. Lakini ile selizazi inatokana na sasa tuseme katika baba yangu ama mwanangu anayeketi hapa. Nilipokuwa na umri wa miaka 16, mwanangu alikuwa ndani yangu. Sikumjua, lakini alikuwako. Sasa, kupitia kwenye tuta, kupitia ndoa takatifu, yeye anakuwa sura yangu. Ninamjua, ninaweza kushiriki pamoja naye. Naye alitokea tu katika wakati uliokubalika. Sasa, hivyo hivyo na wewe ulikuwa ndani. Kama una uzima wa milele, ulikuwa nini? Katika Mungu kabla hapaja kuwapo na ulimwengu. Wewe ni sehemu, mwana wa Mungu, sifa za Mungu. Yeye alijua wakati hasa uliokuwa wewe utokee. Alikuchagua tangu zamani kwa ajili ya wakati huo. Upate kupachukua mahali hapo. Wala hakuna mtu mwingine anayeweza kupachukua. Sijali ni waigaji wangapi na kadhalika, unabudi kuwa pale kwa maana yeye alijua ungekuwako. Sasa wewe umedhihirishwa. Sasa unaweza kushiriki pamoja naye. Na hivyo ndivyo yeye anavyotaka. Yeye anatamani sana ushirika, kuabudiwa. Lakini kama maisha yako hayaku nini, daima hayakuwa ni sifa ndani ya Mungu, wewe ni mwigaji tu wa Ukristo. Unaona, kutakuwako na mabilioni na mabilioni yao watakaokuwa tu ni waigaji wa Ukristo. Tamshi nililotoa hivi majuzi tu, nilikuwa nikimwangalia ndugu Demos Sakarian kule wakati walipokuwa wakizalisha ng'ombe machotara. Nikaona tubu za majaribio na kadhalika zikiingizwa na madaktari, nami nikiangalia mambo haya. Katika kutoka kwa kawaida kwa mbegu za kiume, kuna kama selizazi milioni moja zinazotoka kutoka kwa dume kila wakati, na kadiri ya mayai milioni moja yanayotokana na jike wakati huo huo. Lakini je, ulijua katika hizo zote selizazi ndogo zinazosongea kuzunguka hapo, milioni moja ya hizo, kuna moja tu iliyochaguliwa kupata uhai, na kuna yai moja tu lililorutubishwa? Na selizazi hiyo ndogo itatambaa moja kwa moja kupitia katikati ya hizo selizazi nyingine zote ndogo, moja kwa moja juu ya kila selizazi ndogo inayofanana nayo, na kupanda juu ya hiyo na kuja hapa na kupata hilo yai lililorutubishwa na kujipenyeza ndani yake. Ndipo hizo nyingine zote zinakufa. Mbona? Nena kuhusu uzazi wa kibikira. Lo, huko hata si nusu ya siri ya uzazi wa kimwili, jinsi kulivyokusudiwa hapo kabla, ukachaguliwa tangu zamani na Mungu. Sasa, hapo mwanzo, kule nyuma kabisa, miaka mingi sana iliyopita kabla wakati haujaanza, wewe kama wewe ni Mkristo uliyezaliwa mara ya pili, usiku wa leo, ulikuwa ndani ya Mungu wakati huo, baba yako. Hiyo ndio sababu wakati ulipokuja katika maisha haya hapa na kukiri Ukristo, vema, kila kitu kikienda kombo, hukujua ni kwa nini imekuwa hivi, na yote haya, hiyo hukujua jambo hilo. Lakini siku moja kitu fulani kilikugusa. Kilikuwa ni nini? Uhai huo uliokuwa kule ndani tangu mwanzo. Na kama hadithi yangu ndogo kuhusu yule tai, kumpata mama yake akimpata huyo tai. Mmenisikia nikihubiri juu ya jambo hilo. Jinsi maskini kifaranga huyo wa tai kilivyoanguliwa chini ya kuku. Lakini yeye tabia zake za kujaribu kualisha hao kuku, maskini tai huyo mdogo asingeweza kuvumilia jambo hilo. Kwa maana yeye kwanza hakuwa kuku. Hata hivyo, alikuwa kizizini pamoja na hao kuku, na kawafuata hao kuku. Lakini yeye angekwaruza katika hilo eneo la gala na kadhalika, na maskini kifaranga huyo wa tai asingeweza kuvumilia jambo hilo. Lakini kila wakati angefanya mlio wa kuku na kila kitu, maskini kuku wote wadogo angeenda. Kwa hiyo naye angeenda pia. Lakini siku moja, mama yake alijua ya kwamba alikuwa ametaga mayai mawili, si moja. Lazima kulikuwa na lingine mahali fulani. Akaenda kulitafuta, akiruka kuzunguka, kila mahali akizunguka zunguka. Hatimaye akafika kwenye eneo la gala, ndipo akamwona mtoto wake. Ndipo akampigia makelele. Ilikuwa ni sauti ambayo aliyotambua ya kwamba, hicho ndicho kitu kinachoenea. Hicho ndicho anachotafuta. Unaona? Ndipo akatambua basi ya kwamba yeye hakuwa kuku, alikuwa ni tai. Na hivyo ndivyo ilivyo. Kila Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, unapokuja, sijali ni madhehebu mangapi uliojiunga nayo, ni majina mangapi ulioandika jina lako kwenye vitabu na kadhalika, wakati neno hilo halisi la Mungu linapodhibitishwa na kuonyeshwa ni la kweli mbele zako na namna hiyo, unatambua wewe ni tai papo hapo. Kwa sababu huu mlio wote wa kuku, hebu ujiunge na hili na ujiunge na hili na kwenda hivi na vile, ni upuzi. Ni kuongeza kwa kweli neno kwa neno. Wakati selizazi inapoingia katika tumbo la uzazi la mwanamke, halichukui wewe hukufanyika selizazi ya binadamu kutoka kwa baba yako, alafu tena kitu kinachofuata unakuwa selizazi kutoka kwa mbwa, na alafu tena kutoka kwa paka, na alafu tena kutoka kwa kuku. Yote nzima ilikuwa ni selizazi ya kibinadamu. Na mwili wa Yesu Kristo, yule bibi harusi, utakuwa ni sehemu ya mwili wake, ambao utakuwa, yeye alikuwa ni neno. Naye bibi harusi itampasa kuwa neno, neno likiongezwa kwenye neno, lililoongezwa kwenye neno. Kuhesabiwa haki kwa Luther, kutakaswa kwa Wesley, ubatizo wa Kipentekoste wa Roho Mtakatifu, kurudishwa kwa karama, na hayo mengine yote, yanaambatana nayo. Naona? Hainabudi kuwa ni neno juu ya neno. Selizazi juu ya selizazi, uhai juu ya uhai, ili kuleta kimo kikamilifu cha bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo. Sasa unakumbuka, wewe ulikuwa ni sifu. Na sasa, jambo ni kwamba, baada ya sisi kutambua mambo haya, ya kwamba Kristo anakuja kwa ajili ya bibi harusi wake, sasa tunaingiaje katika bibi harusi huyo? Sasa hilo ndilo swali.
Wengi husema, jiunge na kusanyiko letu. Moja ya hayo linataka ubatizo wa aina fulani. Moja linataka kufanya hivi ama vile.
Moja lilisema, unabudi kunena kwa lugha, la sivyo hujampata. Hilo lingine linasema, si lazima unene kwa lugha. Hili linasema, lazima ucheze katika roho. Na hili linasema, yapasa kupiga makelele. Hili lina muhemuko. Yote ni sawa, na halafu bado, hayo yote yamekosea. Mtu ambaye amenini, ama mwanamke, ama mtoto wa Mungu, aliyezaliwa na roho wa Mungu, anawezaje kukana neno la Mungu? Wakati Mungu mwenyewe alilifasiri na kusema, hili ndilo, nililiahidi, hili hapa, akilionyesha waziwazi tu, linavyoweza kuwa, kumbe hawana budi kuliona. Naona, Kristo angewezaje kukana neno lake mwenyewe? Na iwapo Kristo yumo ndani yako, yeye hawezi kukana neno lake mwenyewe. Basi tunaingiaje kwenye mwili huu? Wakorintho wa kwanza 12. Kwa roho mmoja sote tumebatizwa kuwa katika mwili huu, kwa ubatizo mmoja wa Roho Mtakatifu. Na hilo kama unataka kuliandika ni Wakorintho wa kwanza 12:13. Na kwa roho mmoja sote tumebatizwa. Na roho ni uzima wa Kristo. Hiyo ni kweli. Uzima wa Kristo na uzima wa mbegu yoyote, ambapo yeye alikuwa ni neno mbegu, unaihuisha hiyo mbegu, unalipata. Kama huo uhai unakaa kwenye mbegu, na ubatizo huu wa Roho Mtakatifu unakuja juu yake, hauna budi kuleta uhai wa mbegu hiyo. Kama nilivyoambia hapa Phoenix si muda mrefu uliopita, nilikuwa nikizungumza na ndugu John Sharit. Nami nilikuwa huko nje, naye akanionyesha mti fulani aina ya mchungwa. Yeye alikuza matunda chungwa mengi sana. Naye alinionyesha mti mmoja uliokuwa na aina ya matunda chungwa 8 ama 9 mbalimbali. Ndipo nikasema, ndugu Sheri, huu ni mtu wa aina gani? Kasema, mchungwa. Nikasema, kwa nini limau na kangaja na chenza na balungi? Yeye akasema, yote ni aina ya matunda chungwa yamepandikizwa. No, nikasema, naona, sasa mwaka ujao, wote utazaa machungwa. Kwa sa, no, la, kila mti utazaa aina yake. Kila tawi litazaa tunda lake lenyewe. Wengi wenu, ninyi wakulima wa matunda, mnajua jambo hilo. Hapa katika bonde hili la matunda aina ya machungwa, litazaa kwa jinsi yake lenyewe. Ukiweka tawi la mlimau kwenye mchungwa, litazaa limau, kwa maana lina asili ya jamii ya tunda chungwa. Hata hivyo, halitazaa tunda la asili. Na hivyo ndivyo tuliofanya. Tumepandikiza, tukachukuana na kanuni za imani na kadhalika, na kupandikiza katika kila moja hapa. Wamethodisti wanawezaje kuzaa chochote ila mtoto wa kimethodisti? Madhehebu yoyote yanawezaje kuzaa chochote isipokuwa mtoto wa kimadhehebu? Lakini kama mti huo ukiwahi kuzaa tawi la asili, tawi hilo litazaa machungwa. Na halafu kama Mungu akiwahi kufanya jambo lolote katika kanisa, litakuwa ni kurudi kwa asili pamoja na neno tena. Kweli kabisa, lazima iwe hivyo, maana ule uhai uko katika huo mti na unazaa ya aina yake. Sasa tunapoona sasa kuna lile kanisa kubwa lililoenda kupitia katika nyakati nyingi likizaa matunda yake, na wakati matawi yanapokwisha watu huyakata na kuyaondoa. Katika Yohana Mtakatifu 15 hakuupogoa ule mzabibu. Sasa yeye aliondoa matawi akayakata, kwa maana hayakuwa yakizaa matunda yoyote. Na nasi. Yesu anataka matunda kwa ajili yake mwenyewe. Mke wake hana budi kuzaa watoto walio kama yeye. Basi kama hawatawazaa watoto, watoto bibi harusi, watoto neno, basi ni mtoto wa kimadhehebu. Basi upendo wake wa kwanza kwa ajili ya ulimwengu na madhehebu, yeye anarudi huko. Nao hawawezi kuzaa Mkristo halisi wa kweli aliyezaliwa mara ya pili, maana hakuna kitu pale cha kumzaa. Ni kama tu ukichukua tawi la mlimau na kulipandikiza humo, litazaa limau, bali haliwezi kuzaa chungwa, kwa maana halikuwapo pale tangu mwanzo. Bali mchungwa ulichaguliwa hapo mwanzo, kujua tangu zamani kwa Mungu, kulichagua tangu zamani na ukazaliwa. Hauna budi kuzaa chungwa, hauwezi kuzaa kitu kingine. Hivyo ndivyo ilivyo kwa kanisa la Mungu aliye hai. Wakati ile saa inapowadia, kila mtu, hebu Mungu aanze kufanya jambo fulani, kila mtu anachukua mpira na kukimbia nao. Unaona, daima imekuwa hivi. Nilikuwa nikisoma katika historia ya Martin Luther hapa si muda mrefu uliopita. Ilisema, nini, haikuwa ni vigumu sana kuamini ya kwamba Martin Luther angeweza kupinga kanisa Katoliki na kufaulu. Bali, ilisema, jambo la ajabu ni kwamba yeye aliweza kusimama imara juu ya wazimu wote uliofuata ufufuo wake. Na hata hivyo, adumu mwaminifu kwenye kuhesabiwa haki kwake. Unaona, ni kila kitu tu, maigo na kila kitu, vilimfuata. Angalia B. Sample McPherson, Aime Sample McPherson. Aliyekuwa na hekalu hili hapa. Kila mwanamke mhubiri alikuwa na hayo mabawa na alishika Biblia kwa mtindo ule ule. Maigo tu ya kimwili. Hawawezi kuwa waasili. Hivyo ndivyo makanisa yasiyoweza kuwa. Hebu acha kanisa moja lipate kitu chochote kile mjini, hilo kanisa lingine haliwezi kuvumilia jambo hilo, wanakipata. Unaona? Wao si waasili tena. Neno la Mungu ni la asili. Ni neno. Nalo halina budi kuzaa ya aina yake. Aina yake katika majira yake. Limeteuliwa, limechaguliwa tangu zamani na Mungu Baba. Sasa tunaingiaje katika kanisa hili? Kwa roho mmoja sote tumebatizwa kuwa mwili huu mmoja, mwili wa Kristo, ambao ni bibi harusi lile neno. Tumebatizwa mle ndani na Roho Mtakatifu. Sasa hebu na tuone kama tuko katika wakati wa mwisho ama la. Sasa tunaona kama tukifungua nyuma katika Mwanzo kwenye nini, kwenye mlango wa tano, mnaweza pia kufungua katika Luka muone ya kwamba Henoko alikuwa wa saba kutoka kwa Nuhu. Henoko, hapo inafunulia ule uzao wa nyoka. Kwa maana kama Kaini alikuwa ni mwana wa Habili, basi alikuwa ni wa nani? Unaona? Lakini hakuna mahali popote katika Biblia ambapo imenenwa ya kwamba Kaini alikuwa ni mwana wa Habili, ama Kaini kuwa ni mwana wa Adamu. Kwa maana kwamba Biblia ilisema yeye alikuwa ni wa yule mwovu, na Adamu hakuwa yule mwovu. Unaona, yeye alikuwa ni wa yule mwovu. Sasa tunaona hapa ya kwamba Henoko alikuwa wa saba kutoka kwa Nuhu, ambaye alikuwa ni mfano wa zile nyakati za kanisa. Sasa hao watu wengine wote sita waliomtangulia walikufa, bali Henoko alihamishwa. Henoko alinyakuliwa, huyo wa saba, ikionyesha ya kwamba wakati wa saba wa kanisa ndio wenye kunyakuliwa. Sasa hapana shaka ya kwamba tuko kwenye wakati wa saba wa kanisa. Sote tunajua jambo hilo. Sasa ni wakati wa saba wa kanisa ndio unaotwaliwa katika unyakuo. Hizo zingine sita zilikufa. Bali Henoko alinyakuliwa kwa kuwa hakuonekana. Mungu alimchukua. Bali Henoko alinyakuliwa. Alikuwa ni mfano wa hao wengine wote wakifu. Bali bibi arusi wakati wa mwisho ataitwa atoke kule kunyakuliwa bila kuona mauti. Ataitwa kutoka kwenye wakati wa saba wa kanisa, ambapo sisi sasa tunashuhudia wakati huo. Lo jamani, hebu na tulichambue sasa kwa kindani sana. Unaona? Sasa hapa pia mfano wa nyakati saba za kanisa, ambapo katika Ufunuo 17 ile siri kuu ya kile kitabu ilikuwa ifunguliwe na ujumbe wa malaika wa saba. Sasa kuna mjumbe juu ya haya yote daima na mjumbe duniani. Neno la Kiingereza malaika linamaanisha mjumbe. Na katika ujumbe wa malaika wa saba alipokuwa akitoa matangazo yake, huduma yake, basi alipoanza kutangaza huduma yake, si wakati alipoanza kutoka nje. Yesu wakati alipoanza kutoka nje, yeye alianza kuwaponya wagonjwa na wanaoteseka. Huyo nabii mashuhuri, yeye nabii, na kila mtu alimtaka kanisani mwake. Bali wakati alipoketi chini siku moja na kusema, mimi na Baba yangu ni mmoja, hilo lilikuwa ni jambo lingine. Na msipoula mwili wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uhai ndani yenu.
kumbe yeye ni kizuu kifyonza damu. Unaona? Unaona? Hilo lilikuwa ni jambo lingine. Yeye hakulielezea. Walikuwa tayari wameona dhihirisho, dhibitisho la neno la Mungu kwa ajili ya wakati wake, likifanywa halisi na kudhibitishwa mbele zao ya kwamba yeye alikuwa ndiye mjumbe wa wakati huo. Wala haikumlazimu kueleza jambo lolote. Huenda hao wanafunzi wasingeweza kueleza jambo hilo, bali waliliamini. Kama wangeweza kulielezea ama la, walikaa kimya kabisa na kuliamini. Wangejuaje kama watakula mwili wake na kuinywa damu yake? Mbona wasingeweza kufanya jambo hilo? Lakini waliliamini kwa maana walikuwa wamechaguliwa. Yesu alisema aliwachagua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unaona? Waliamini. Kama waliweza kulielezea jambo hilo ama hawangeweza, bado waliliamini. Sasa angalia. Sasa katika wakati wa saba wa kanisa, wakati malaika wa saba atakapoanza kutangaza, siri za Mungu zilipaswa kujulikana papo hapo. Ile mihuri ambayo wale watengenezaji ambao kama wangalikuwa na wakati, Luther hakuishi muda mrefu vya kutosha, wala Wesley, nyakati hizo hazikudumu muda mrefu vya kutosha. Hao watengenezaji walikuwa na ujumbe wao wa siku hiyo, na watu wakaushika na kuufanya madhehebu. Na ni kitu gani? Huwezi kushinda maumbile kamwe. Maumbile daima hushuhudia. Mungu huenda moja kwa moja pamoja na maumbile. Haina budi kuwa hivyo. Kama vile jua. Jua linachomoza asubuhi ni mtoto mchanga, anayezaliwa. Ni nyonge, halina joto sana. Saa nne, linamaliza shule ya sekondari. Mchana, linaingia katika maisha. Saa tisa alasiri, linaanza kuzeeka. Saa kumi na moja, linaanza kufa. Lizee na halina nguvu tena. Linarudi kaburini. Je, huo ndio mwisho wake? Linachomoza tena asubuhi inayofuata. Unaona? Angalia miti jinsi inavyootesha majani yao, kila kitu ifanyacho. Sasa tunaona majani upukutika kutoka mtini, yanarudi. Ni nini? Uhai unashuka unaenda kwenye mzizi ya mti huo. Huo ndio mwisho wake, unarudi kwenye majira ya kuchipua ukiwa na maisha mapya. Sasa angalia makanisa jinsi yalivyofanya jambo lile lile katika yale matengenezo. Iliota, ile chembe ya ngano ilianguka ardhini ikafa, chini ya yale mateso ya ule wakati wa giza, iliingia ardhini, ilibidi ife. Mtu yote wa kiroho anaweza kuona jambo hilo. Hiyo mbegu isipokufa na kuoza, inakaa peke yake, na ilibidi ingia ardhini chini ya ule wakati wa giza. Ilikaa humo, ikaoza, kisha ikachipuka katika majani mawili ya kanisa la Kiluteri. Kutoka katika kanisa la Kiluteri, yakatokea majani mengine zaidi, zingine na kadhalika. Kutoka kwa hayo, ikafikia kwenye kishada, ambacho kilikuwa ni John Wesley, ule wakati mkuu wa kimishonari. Ikarudi nyuma, kutoka hapo ukaja ule wakati wa udanganyifu, ule wakati wa Kipentekoste. Ile punje ya ngano ambayo, je, kuna mtu yote hapa aliyepata kukuza ngano? Hebu angalia hiyo ngano utakapoiangalia. Unapotoka kwenda kule unasema nina ngano. Inaonekana kana kwamba una ngano pale. Hebu ifungue kwa makini sana na uiangalie. Una ngano hata kidogo. Una kapi? Je, Yesu hakutuonya hayo katika Mathayo 23:22-24, katika siku za mwisho roho hizo mbili zingefanana sana, hata ingeipoteza ngano yenyewe iliyoteuliwa kama yamkini. Unaona? Sasa angalia, ni bebaji. Sasa uhai uliotokea kupitia kwa Luther ndio uliomleta Wesley. Uhai uliotoka kwa Wesley ndio uliofanya Pentecost. Uhai unaotoka katika Pentecost ndio unaoifanya ile ngano. Bali hawa ni wabebaji. Unaona? Ule uhai halisi upitia pale. Ujumbe unapita, bali unaelekea moja kwa moja kwenye ngano. Hiyo ndio sababu ngano ilichipuka na kuleta kitu hicho kizima katika kunyakuliwa hapa juu kileleni. Bibi harusi mwenyewe anatoka kutoka katika kila wakati, bali ubua wa kimadhehebu unakufa, unakauka na kufa. Umeisha gundua siku hizi za mwisho jinsi limeanza kujiondoa kwake. Sasa wakati ngano hiyo inapoanza kukua, ndipo kapi linaanza kuachilia. Rudi uangalie ndani ya maskini ngano hiyo unapoiangalia. Ifungue namna hii na kuiangalia ndani upate kuona. Unapata chipukizi dogo la ngano kule nyuma. Ingekulazimu kuchukua darubini ya kipimo cha 30 kuiangalia ndani upate kuona hicho kichipukizi cha ngano kule nyuma. Unaona? Kiko kule nyuma ndani kabisa, lakini kinaanza kukua. Sasa, kapi hilo halina budi kuwapo. Lipate kukifunika hicho. Ipate kukipa nafasi ya kutoka. Lakini basi kinapoanza kukua na ujumbe unaanza kusambaa, ndipo kapi hujiondoa kutoka kwacho. Ndipo ule uhai unatoka moja kwa moja kwenye kapi hilo, unaingia moja kwa moja kwenye hiyo ngano. Unaendelea. Hivyo ndivyo kila wakati unavyofanya. Una nini tu, hauwezi kuyashinda maumbile. Ni huo ni muendeleo wa moja kwa moja wa Mungu, jinsi yeye anavyotenda mambo. Na sasa, huo ndio wakati tunaoishi sasa, wakati wa saba wa kanisa. Sasa yote yatadhihirishwa katika hiyo punje ya ngano katika wakati wa mwisho, mwingine utakaorudi. Sasa, kama ukichukua Luka mlango 17 na kifungu cha 30, yeye alisema, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu, wakati mwana wa Adamu atakapoanza kujifunua mwenyewe. Kufunua ni nini? Ufanya ufunuo wa vile yeye alivyo katika siku hii. Afunuliwe kwa watu neno ambalo limetambulishwa kwa ajili ya siku hiyo. Afunuliwe kwa watu kwa dhihirisho la Roho Mtakatifu akimfanya Yesu huyo kuishi miongoni mwetu. Na kumbukeni, yeye aliwakilishwa kule katika mwanadamu. Mwanadamu alisema kama ilivyokuwa. Sasa yeye alisoma Biblia ile ile tunayosoma Mwanzo. Sasa tunaona katika sura ya Mwanzo pale, wakati Yesu alipokuwa akinena habari zake, tunaona pale ya kwamba katika jambo hilo, huku mgongo wake umeelekezwa kwenye lile hema na Sara akiwa hemani, yeye alisema, aliuliza swali, naye hakuamini kile kilichokuwa kitendeke kingeweza kutendeka. Akasema, sasa Ibrahimu, nitakuzuru wakati huu huu mwakani. Unaona? Ndipo Sara akiwa hemani akacheka juu ya jambo hili. Akasema, mbona Sara amecheka huko hemani? Akisema, mambo haya yanawezekanaje? Yesu aliahidi, na huyo alikuwa ni yeye. Ibrahimu alimuita Elohimu, mwenyezi. Huyo alikuwa ndiye. Sasa Biblia inabashiri ya kwamba hilo litarudia tena katika siku za mwisho. Yesu alisema hivi. Na wakati mnapoona mambo haya yakianza kutimia, kumbukeni tu wakati jambo hili litakapoanza kutukia. Hivyo kama wakati huo, basi mnajua ya kwamba wakati huko karibu mlangoni. Angalia ulimwengu wenyewe. Angalia ulimwengu. Sodoma. Kama kulipata kwako na Sodoma. Waangalia watu wamepotoka katika upotovu mkuu sana. Akili zao zimepotoka. Hawajui mwenendo mwema ni kitu gani. Angalia hawa wanyang'anyi, uzinzi na kila kitu. Pia waangalia wanawake wetu, jinsi walivyofanya ukatili. Angalia ni ukatili wa ukosefu wa uadilifu jinsi gani. Uzinzi miongoni mwa wanawake wetu. Na si nani wetu tu. Unasema, hawa ni wa Methodisti. Hawa ni wa Pentekoste pia. Ni kitu hicho chote. Waangalia wanaume wetu. Wanashikilia badala ya neno la Mungu, mapokeo fulani madogo ya madhehebu. Wanashikilia. Badala kutoka wanapoona Mungu akijitambulisha kikamilifu sana. Sababu yake, wao ni vipofu. Hawawezi kuona jambo hilo, hawataliona kamwe. Sasa angalia, kile kinachotendeka hapa katika jambo hili tunapoharakisha. Nafikiri yule bibi anataka tuondoke. Nimemwona akiashiria kwa mkono wake kitu fulani kama kwamba anatutaka tutoke. Kwa hiyo afadhali tuharakishe. Kwa hiyo sasa muangalie Henoko, mfano wa kanisa. Hapa yeye anaonyeshwa kwa mfano pia katika wakati wa saba wa kanisa. Unaweza kuwazia jambo hilo? Wakati wa saba wa kanisa. Angalia, katika kutangaza kwa, ni wangapi wanaamini kumekuwa na wajumbe saba kwa ajili ya nini saba? Lo, sote tunaamini jambo hilo. Kama tunaamini Biblia. Kama hatuamini Biblia, bila shaka unaona hatuliamini. Lakini zimekuwako. Sasa hivi tunaishi katika wakati wa saba wa kanisa. Na wakati Biblia iliposema ya kwamba wakati huu wa saba wa kanisa, wakati yule mjumbe wa wakati wa saba wa kanisa atakapoanza kutangaza ujumbe wake, ya kwamba siri za mambo yote yaliyokuwa yamepotoshwa katika hizo nyakati zote yangefunuliwa katika wakati huo. Hapa tunaona jambo hilo, mwana wa Adamu akija miongoni mwa watu wake na kufanya jinsi hiyo hasa, akithibitisha ujumbe wake kama alivyosema angefanya. Tupo hapa, tunaona jambo hilo katika wakati huu wa mwisho. Sasa, na zile zamu saba, kama zile zamu saba, alikuja katika moja. Yeye hakuja katika zamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, bali alikuja katika zamu ya saba. Huyo alikuwa ni Henoko, yule wa saba, ambaye alihamishwa. Ndipo Nuhu akiwa ni mfano wa masalio ya Wayahudi, atavushwa apitishwe. Sasa katika nyakati za Biblia, tukinena habari ya zile zamu, na usiku au kugawanywa katika saa, katika wakati wa Biblia. Sasa sikilizeni kwa makini, maana nitarakisha sasa. Maana wanataka chumba hiki. La, Biblia haikugawanywa, ama usiku haukugawanywa katika saa, katika wakati wa Biblia. Uligawanywa katika zamu, ulikuwa na zamu tatu. Sasa, zamu ya kwanza ilianza kutoka saa tatu hadi saa sita. Zamu ya pili ilianza kutoka saa sita mpaka saa tisa. Na zamu ya tatu ya usiku ilihesabiwa kutoka saa tisa mpaka saa 12. Sasa tuna tatu, 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 ambazo ni tisa, namba isiyokamilifu. Ndipo tunarudi kwenye saba kwa ajili ya kunyakuliwa, ambako kutatukia naamini kati ya saa 12 na saa moja, ama saa 12 na saa tatu asubuhi fulani. Kwa maana parapanda ya Bwana italia katika asubuhi hiyo angavu na isiyo na mawingu, wakati waliokufa katika Kristo watafufuka na washiriki katika utukufu wa kufuka kwake. Wakati wateule wake watakapokusanyika manyumbani mwao ng'ambo ya mbingu, majina yatakapoitwa kule ng'ambo, nitakuwapo. Neno kunyakuliwa katika Biblia hata halitumiki kabisa. Tumeliweka neno hilo tu pale. Biblia inasema kutwaliwa. Kutwaliwa. Tunasoma hapa katika Wathesalonike wa pili, ama ni Wathesalonike wa kwanza, ndio utaratibu wa kunyakuliwa huku huku ambako kutatukia katika siku za mwisho. Sikilizeni haya hapa. Tutaanzia hapa kwenye kifungu cha 13. Ndugu, hatutaki msijue habari za hao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Kristo alikufa, akafuka, vivyo hivyo hao waliolala katika Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai, tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia, ama neno hilo tangulia linamaanisha kuzuia, hao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka. Sasa sikilizeni kwa makini, Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Na watakeni muangalie jambo kubwa linalotukia hapa sasa. Msikose jambo hili. Mnaona? Sasa angalieni. Neno linasema hapa katika Wathesalonike wa pili ya kwamba kuna mambo matatu. Angalia, kutoka kifungu cha 13 mpaka cha 16, kuna mambo matatu ambayo hayana budi kutukia kabla Bwana mwenyewe hajatokea. Upesi sasa ili tuweze kufunga. Unaona? Jambo la kwanza linalotukia, angalia, mwaliko, sauti, parapanda. Hebu na tulisome sasa tuone kama hilo ni kweli. Unaona? Kwa sababu Bwana mwenyewe, kifungu cha 16, atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko, na sauti ya malaika mkuu, na parapanda ya Mungu. Mambo matatu yanatukia. Sauti, mwaliko, sauti, parapanda, yanapaswa kutukia kabla ya kuonekana kwa Yesu. Sasa mwaliko, Yesu anafanya yote matatu wakati yeye anaposhuka. Mwaliko ni nini? Ni ujumbe ukitangazwa kwanza. Kile chakula cha uzima kilicho hai kikimzaa bibi harusi. Sasa, Mungu anayo njia ya kutenda mambo. Wala yeye habadilishi mpango wake. Kamwe yeye habadilishi nini yake. Yeye ni Mungu asiyebadilika. Katika Amosi 3:7, yeye alisema asingefanya lolote duniani mpaka kwanza alifunue kwa watumishi wake manabii. Na kwa hakika tu kama alivyoahidi, yeye atalitimiza. Sasa tumepitia katika nyakati za kanisa. Lakini tumeahidiwa katika siku za mwisho, kulingana na Malaki 4, ya kwamba kutakuwako na kurudi tena nabii nchini. Hiyo ni kweli. Angalia tabia yake na jinsi atakavyokuwa. Yeye daima ni Mungu anamtumia roho huyo mara tano. Wakati mmoja katika Elia, katika Elisha na katika Yohana Mbatizaji, uliita kanisa litoke na masalia ya Wayahudi. Mara tano. Neema. JASUSEMANE. Na ni namba ya neema. Unaona? Vema. Sasa kumbuka, ujumbe huo umeahidiwa. Na wakati siri hizi zote zimelundikwa na kundi la makasisi, itahitaji nabii wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu atakayezifunua. Na hivyo ndivyo alivyoahidi kufanya hasa. Unaona? Sasa kumbukeni, neno la Mungu humjia nabii. Si mwana theolojia, nabii. Yeye ndiye mwakisi wa neno la Mungu. Hawezi kusema kitu, hawezi kusema mawazo yake mwenyewe, yeye anaweza kunena tu yale Mungu anayofunua. Hata kwa nabii Balaam, wakati alipojaribu kuuza haki yake, yeye alisema, nabii yeyote anawezaje kusema neno lolote ila lile Mungu analoweka katika kinywa chake. Ni jambo ambalo Mungu anafanya, ambapo huwezi kusema jambo lingine. Nawe umezaliwa namna hiyo. Si zaidi ya vile ungeweza, kama ungeweza kusema, siwezi kufungua macho yangu wakati unaangalia. Unaona? Huwezi. Huwezi kufikia mkono wako wakati unaweza. Unaona? Huwezi kuwa mbwa wakati wewe ni mwanadamu. Unaona? Umeumbwa tu namna hiyo. Na Mungu daima pia katika zile nyakati, kupitia kwa Isaya, Yeremia na hao wote, Elia, katika nyakati zilizopita, wakati kundi la makasisi lingevuruga mambo yote, yeye angemtuma nabii amuinue kutoka mahali pasipo na maana. Yeye hakuwa mfuasi wa hali zozote zao, naye ananena neno lake, akaondolewa jukwani na kutoweka. Watu wagumu tu wa ukweli wa Mungu. Na daima ndivyo tu ungeweza kumjua. Yeye alisema, kama kuna mtu wa kiroho miongoni mwenu ama nabii. Sasa manabii, kuna kitu kama karama ya unabii kanisani. Bali nabii anachaguliwa tangu zamani na kuteuliwa tangu zamani kwa ajili ya wakati huo. Unaona? Naam Bwana. Sasa, kama unabii ukitokea, wawili au watatu wanapaswa kuketi na kuamua kama hiyo ni kweli ama si kweli, kabla kanisa halijaupokea. Bali hakuna mtu yeyote anayewekwa mbele ya nabii. Maana yeye alikuwa ni neno la Mungu kabisa. Yeye alikuwa ndiyo hilo neno katika wakati wake. Alimuona Mungu akiakisi. Sasa, Mungu ameahidi kututumia huyo tena katika siku za mwisho, kumtoa bibi harusi kutoka kwenye hayo machafuko ya kidini, katika njia pekee linavyoweza kufanywa. halitafanywa kamwe. Kanisa haliwezi kumpokea Kristo. Sisi Wapentekoste hatuwezi kuubeba ujumbe huu katika hali kanisa lilivyo siku hizi. Tutawezaje kuendeleza wakati wa mwisho katika hali waliomo siku hizi? Wakati kila mtu anampinga mwenziwe na chochote kile na kidini. Lo, rehema, ni machafuko, limeingia katika madhehebu. Na wakati wowote ninamuuliza mwanahistoria yote kusema vinginevyo. Kila wakati ujumbe ulipotangazwa duniani na wakati walipofanya madhehebu ulikufa papo hapo. Na Wapentekoste wamefanya jambo lile lile walilofanya hao wote. Wapentekoste waliotoka, ninyi Assemblies of God, wakati babu zenu na mama zenu walipotoka katika haya madhehebu huko nyuma, katika ile halmashauri kuu ya kale, wakipaza sauti na kumsifu Mungu na wakapinga mambo haya, nanyi mkageuka kama mbwa kwenye matapiko yake na nguruwe kwenye kugaga katika matope yake, na mkafanya jambo lile lile walilofanya. Na sasa mko wa kidini sana hivi kwamba mmefunga moyo wenu wa huruma. Inabidi uwe na kadi ya ushirika kabla ya mtu kuweza kushirikiana nanyi. Ni vigumu. Ninyi wa umoja, Mungu aliwapa ujumbe kama huo, na badala ya ninyi kuendelea na kudumu wanyenyekevu tu na kusonga mbele, iliwabidi kulegea na kulifanya kundi lenu madhehebu. Basi ninyi nyote mko wapi? Kwenye ndoo ile ile. Hiyo ni kweli hasa. Na Roho wa Mungu akisonga mbele, mimi Bwana nitalipanda, nitalitia maji mchana na usiku, asije mtu. Yeye aliamuru mambo haya yawe hivi, naye hana budi kumtuma huyu. Jambo la kwanza linalotukia wakati yeye anapoanza kushuka kutoka mbinguni, kuna mwaliko. Ni kitu gani? Ni ujumbe wa kukusanya watu pamoja. Ujumbe unatokea kwanza. Sasa wakati wa kutengeneza taa, amkeni mkazitengeneze taa zenu. Hiyo ilikuwa ni zamu gani? Ya saba, si ya sita. Ya saba. Tazama bwana harusi waja. Amkeni mkazitengeneze taa zenu. Na wakaamka kuzitengeneza. Baadhi yao wakakuta kwamba hata hawakuwa na mafuta yoyote katika taa zao. Unaona? Lakini ni wakati wa kutengeneza taa. Ni wakati wa Malaki 4. Yale aliyoahi ni Luka 17. Ni Isa. Nabii hizo zote ambazo hilo linaweza kuwekwa katika utaratibu mkamilifu kuhusu siku hizi katika maandiko. Tunaona jambo hili likiwa hai papo hapo. Hakuna, unaona mambo haya yakitukia, ndugu yangu mpendwa dada, wakati Mungu mbinguni anajua ningeweza kufa hapa jukwani sasa hivi, mnapaswa tu kutembea huku na huku kwa muda kidogo. Ni jambo kuu sana. Unapomuona Mungu akishuka kutoka mbinguni, anasimama mbele ya makundi ya watu na kusimama pale, anajidhihirisha mwenyewe kama tu vile alivyowahi kufanya. Na hiyo ni kweli. Na Biblia hii ikiwa imefunguliwa, unaona kweli tumewasili. Na mfumo wa kimadhehebu umekufa, umekwisha, hautainuka tena, utateketezwa. Hivyo ndivyo mnavyofanya na makapi shambani. Ukimbieni, ingieni katika Kristo. Usiseme mimi ni mfuasi wa Methodisti, mimi ni mfuasi wa Baptisti, mimi ni mfuasi wa Pentecoste. Wewe ingia katika Kristo. Kama wewe umo ndani ya Kristo, hakuna neno lililoandikwa ndani hapa ila lile unaloamini. Sijali vile mtu mwingine yote alivyosema. Ndipo basi Mungu anapofanya jambo hilo lidhihirishwe. Maana wewe, wakati yeye anapomwaga roho juu ya neno, ni jambo gani linatukia? Ni kama tu kutia maji juu ya mbegu nyingine yoyote. Itaishi na itazaa ya jinsi yake. Unasema nilipata ubatizo wa Roho Mtakatifu. Hilo halimaanishi kwamba umeokoka. Yanaachana kwa mbali sana. Angalia hapa, wewe ni kiumbe cha utatu. Ndivyo ulivyo. Ndani ya jamaa huyu mdogo hapa kuna nafsi, inayofuata ni roho, na hiyo nyingine ni mwili. Sasa una hizi tano katika mwili huu za kuwasiliana na makazi yako ya duniani. Haziwasiliani na huko kwingine. Una hizi tano za roho hapa, upendo na dhamira na kadhalika za hiyo. Lakini hapa ndani ndipo wewe unapoishi. Hivyo ndivyo ulivyo. Je, Yesu akusema mvua huanyea wenye haki na wasio na haki? Hebu weka gugu hapa nje na ngano huko nje, kisha uzimwagie maji na uzidumishe kwa mbolea na vitu kama hivyo. Zote sizitaishi kwa maji yale yale? Hakika. Vema. Ni kitu gani? Moja itazaa gugu. Kwa kuwa hivyo ndivyo tu ilivyo, gugu litainua mikono yake na kupiga makelele vile vile tu kama ngano. Je, Biblia haikusema katika siku za mwisho watakuja makristo wa uongo? Sio mayesu wa uongo. Sasa, makristo wa uongo, waliopakwa mafuta. Waliopakwa mafuta wa uongo kwa neno. Wamepakwa mafuta kimadhehebu, bali si kwa neno. Kwa kuwa neno litajishuhudia lenyewe. Halihitaji kitu kingine chochote, litajishuhudia lenyewe. Na watatokea hapa kwa mafuta wa uongo. Mna kanda yangu juu ya jambo hilo. Na hao hapa, lo, kama ungeweza kumuita mmoja wao useme, lo, wewe ni Yesu? Lo, bila shaka hapana, wasingevumilia jambo hilo. Lakini inapofikia kwenye, utukufu, nina upako, na ni upako wa kweli. Kumbukeni Kayafa alikuwa nao, pia na akatabiri. Vivyo hivyo na Balamu alikuwa nao, na akatabiri. Lakini hilo halina uhusiano wote na hili la ndani, isipokuwa hiyo iwe ilikuwa ni mbegu ya Mungu, jeni yake tangu mwanzo, iliyokusudiwa tangu zamani, umekwisha. Sijali unapiga makelele jinsi gani, unavyonena kwa lugha, ukimbia kupiga makelele, hilo halina uhusiano wote na jambo hilo. Google inaweza kuonekana jinsi ile ile kama hao wengine. Nimeona makafiri wakiinuka na kupiga makelele na kunena kwa lugha na kunywa damu kutoka katika fuvu la kichwa cha mwanadamu na kumuita ibilisi. Unaona? Kwa hiyo hununi yoyote ya mihemuko hiyo na kadhalika ya sahau ni moyo wako katika hilo neno, na huyo ni Kristo. Liingize ndani pale na uone likijitambulisha lenyewe inapofunguka tu kama mbegu nyingine yoyote na kujitangaza lenyewe kwa wakati linaloishi. Luther hangaliweza kuleta chochote ila vichipukizi. Hao wengine wangeweza kuleta mambo haya mengine. Tuko katika wakati wa ngano sasa. Walutheri halisi wa Luther iliwabidi kumzaa Luther halisi. Pentekoste halisi ilibidi azae Pentekoste halisi. Hivyo tu. Lakini tumepita wakati huo na tunaendelea. Je, mnajua kanisa Katoliki lilianza likiwa na Kipentekoste? Na kama kanisa la Kipentekoste lingedumu kwa muda wa miaka 2000, lingekuwa katika hali mbaya zaidi kuliko Katoliki lilivyo sasa. Hiyo ni kweli kabisa. Ninasema jambo hilo kwa ndugu zangu, dada zangu ninaowapenda, na Mungu anajua jambo hilo. Lakini kumbukeni enyi marafiki, sina budi kukutana nanyi huko ng'ambo kwenye ile hukumu. Na hiyo huenda isiwe ni muda mrefu sana, sina budi kushuhudia ile kweli. Nilipotoka nikaenda kwenye mikutano pamoja nanyi, nikawaombea wagonjwa, ilikuwa ni sawa. Walakini nilipokuja na ujumbe, kama ujumbe wote ukitolewa, kama ni ujumbe wa kweli, kama ni muujiza ya halisi, ya kweli ya Mungu, na mtu aendelee kukaa katika madhehebu hayo, basi unajua si wa Mungu, maana jambo hilo limetangazwa tayari. Yesu alitoka akaenda akawaponya wagonjwa, kusudi apate kuyavuta macho yao. Hao watu kisha alete ujumbe wake. Hiyo ni kweli. Hapana budi pawe na jambo ambalo Mungu ataleta. Yeye atanini tu. Kuponya kiungu, miujiza yake kama hiyo, ni kwa ajili ya kuvutia tu macho ya watu. Kiini cha jambo lenyewe ni ule ujumbe. Hivyo ndivyo ilivyo. Kile kinachotoka kutoka hapa ndani. Yeye anajaribu kupata kibali cha watu, wapate kuketi na kumsikiliza yeye. Unaona? Kwa kuwa kuna wengine mle ndani waliokusudiwa uzima. Baadhi ya punje ngano ilianguka ardhini na ndege wakaiokota, na nyingine zilianguka katika miiba, na nyingine zilikuwa zilienda kwenye udongo uliotayarishwa, udongo uliotayarishwa awali na zikazaa. Sasa ni jambo la kwanza ni kule kutangazwa. Kitu cha kwanza ni parapanda na nini ama sauti, mwaliko, na halafu sauti, na halafu parapanda, mwaliko, mjumbe akiwatayarisha watu. La pili ni sauti ya ufufuo. Sauti ile ile ambayo sauti kuu katika Yohana Mtakatifu 11:38-44 iliyomuita Lazaro kutoka kaburini, kumkusanya bibi harusi na baadaye ufufuo wa wafu. Unaona, apate kutolewa pamoja naye. Sasa angalia hayo mambo matatu yakitukia. Jambo lililofuata ni nini? Ilikuwa ni parapanda, sauti, mwaliko, sauti, parapanda. Sasa jambo la tatu ni parapanda ambayo daima kwenye sikukuu ya baragumu inawaita watu kwenye karamu, na hiyo itakuwa ni karamu ya bibi harusi, karamu ya mwanakondoo pamoja na bibi harusi huko hewani. Unaona, kitu cha kwanza kutokea ni ujumbe wake ukimkusanya bibi harusi. Jambo la pili ni kufufuliwa kwa bibi harusi aliyelala. Wale waliokufa huko nyuma katika zile nyakati nyingine wanatwaliwa pamoja na parapanda, ile karamu ya mbinguni hewani. Mbona? Hilo ndilo jambo linalotukia. Enyi marafiki, tuko papo hapo kabisa. Tayari sasa. Jambo pekee, kanisa linalotoka halina budi kukaa mbele za mwana lipate kuivishwa. Kile kivuna nafaka kikuu kitakuja, muda si muda. Ngano itachoma moto, yale mashina, bali ngano itakusanywa katika gala lake. Unaona? Ninyi si vipofu. Ninyi ni watu wenye akili. Na kama nilisimama hapa na kusema mambo hayo kwa upendeleo, ninayasema kwa sababu ni uzima, kwa maana mimi ninawajibika kwa Mungu kwa kusema hilo, nami sina budi kulisema. Na ujumbe wangu, wakati wote nikijua kule nyuma chini ya uponyaji na kadhalika namna hiyo, ilikuwa tu ni kwa ajili ya kuvutia usikivu wa watu. Nikijua ujumbe utakuja, na ndio huu hapa. Na hiyo mihuri saba ilifunguliwa, siri hizo, na kuonyesha mambo hayo ndio yaliyotukia. Mimi sikujua hayo. Lakini wapo watu wanaosimama papa hapa sasa, waliokuwa wamesimama papo hapo pamoja nami. Wakati ninyi nyote mlinisikia nikihubiri ujumbe ule, mabwana, ni wakati gani? Asubuhi hiyo, mahali papo hapo iliposemwa itatukia, papo hapo walisimama wale malaika saba kutoka mbinguni. Nao walipokuwa wakipaa juu na huo upepo wa kisulisuli ukawapeleka kule juu, sisi tukiwa tumesimama tukiangalia walipokuwa kienda zao, sayansi ilipiga picha yake kote nchini hadi huko Mexico. Na hapo wakati nilipokuwa nikiangalia, siku moja wakati nilipoanza kuhubiri hizi nyakati saba za kanisa, basi nilimuita Jack Moore
mwana theolojia mashuhuri. Nikasema, Jack, mtu huyu ni nani ambaye anasimama pale? Kuna mtu kama mwana wa Adamu amesimama pale nywele nyeupe kama sufu. Nikasema, yeye alikuwa ni kijana mwanamme, angewezaje kuwa na nywele nyeupe kama sufu? Akasema, ndugu Branham, huo ulikuwa ni mwili wake uliotukuzwa. Hilo halikugonga moyoni. Lakini nilipoingia chumbani na kuanza kuomba, yeye alinipa kujua ilikuwa ni nini. Unaona? Daima nimehubiri ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu, si mwanadamu tu, alikuwa ni Mungu alivyodhihirishwa katika mwili. Mungu, sifa za Mungu, za upendo, zile zifakuu za Mungu zilizoshuka zikionyeshwa hapa duniani. Yesu alikuwa ni upendo wa Mungu ambao aliumba mwili ambamo Yehova mwenyewe aliishi. Yeye alikuwa ni utimilifu wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Yale Mungu aliyokuwa, yeye aliadhihirisha kupitia katika mwili huo. Ilibidi mwili huo ufe kusudi yeye apate kumuosha bibi harusi kwa nini yake, kwa nini yake, kwa damu yake. Basi angalia, si kwamba tu bibi harusi ameoshwa, amesamehewa, bali amehesabiwa haki. Unaona? Je, ulipata kujaribu neno kuhesabia haki, kuona linavyomaanisha? Sasa, kwa mfano, kama ndugu Green alisikia kwamba nilikuwa nikinywa pombe, nimekuwa nikifanya mambo mabaya, halafu anakuta kwamba asikufanya, ndipo aje aseme, ninakusamehe ndugu Branham. Ati unanisamehe, mimi sijawahi kufanya jambo hilo, unanisamehe kitu gani? Unaona? Bali kama nina hatia, basi ninaweza kusamehewa. Bali ningali sina haki, kwa maana nilifanya jambo hilo. Lakini neno kuhesabiwa haki, nikana kwamba hujapata kufanya jambo hilo kama kuhesabiwa haki. Ndipo damu ya Yesu Kristo inatusafisha na dhambi mpaka inawekwa katika kitabu cha usahaulifu wa Mungu. Yeye ndiye pekee anayeweza kufanya jambo hilo. Sisi hatuwezi. Tunaweza kusamehe bali si kusahau. Ningeweza kukusamehe bali daima nitakumbuka ulifanya mambo haya mabaya. Ndipo wewe si mwenye haki, umesamehewa. Lakini mbele za macho ya Mungu bibi harusi amehesabiwa haki. Kwanza kabisa hakupata kufanya hilo. Amina. Amesimama pale, ameolewa na mwana mtakatifu wa Mungu. Jambo la kwanza, hajawahi kamwe kufanya dhambi. Kwa nini? Yeye alichaguliwa tangu zamani, aliingizwa kwenye mtego huu. Na sasa, wakati alipoisikia ile kweli na akatoka, ile damu ilimsafisha, naye anasimama pale akiwa mtakatifu. Unaona? Yeye hana dhambi hata kidogo. Kwa hiyo, ujumbe unamkusanya bibi harusi. Unaona? Ule mwaliko na parapanda ile ile, yeye kwa sauti kuu, yeye alipaza sauti kwa mwaliko huo na sauti na kumwamsha Lazaro. Yeye alisema kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku. Unaona? Na sauti hiyo inamwamsha, inamwamsha bibi harusi aliyelala, wafu waliolala mauti. Na ile parapanda, kwa sauti ya parapanda, na wakati itakapolia inaita. Daima parapanda iliwaita Israeli kwenye sikukuu ya baragumu. Unaona? Ambayo ilikuwa ni sikukuu ya Pentekoste, ila sikukuu kubwa hewani, na sikukuu ya baragumu. Na sasa, baragumu ilimaanisha kuita watu pamoja, njooni kwenye karamu. Na sasa hiyo, karamu ya mwanakondoo hewani. Sasa angalia, kukusanyika pamoja na bibi harusi, karamu ya baragumu, ile karamu ya harusi, tumeiona katika mifano. Sasa hebu angalieni kwa muda kidogo tu, kabla hatujafunga. Angalia, tumeiona katika mifano. Sasa kama unataka kusoma katika Mathayo 18:16, ilisema, wako watatu wanaoshuhudia. Unaona, katika Yohana mtakatifu, katika Yohana wa kwanza, 5:7, na kadhalika. Daima tatu ni shahidi. Hiyo ni kweli? Ni thibitisho. Jambo fulani ambalo ni kweli. Mashahidi watatu wanashuhudia. Katika kinywa cha mashahidi wawili ama watatu, kila neno lidhibitike. Sasa angalia, tumekuwa na mashahidi watatu. Tatu ni shahidi. Sasa tayari kumekuwa na kunyakuliwa kutatu katika Agano la Kale. Je, ulijua jambo hilo kama shahidi? Sasa angalia, Henoko alikuwa mmoja wao, Elia alikuwa huyo mwingine, na Yesu huyo mwingine. Yesu akiwa ndiye jiwe la katikati, sasa yeye alishuhudia. Unaona, yeye alikuwa ndiye jiwe la katikati kati ya Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa maana ilimpasa yeye kwanza kufa, halafu kunyakuliwa. Yeye alikufa, akafufuka, kisha akatembea hapa pamoja nasi, na kisha akanyakuliwa. Kwa kuwa yeye alikuwa ni jiwe la katikati lililounganisha kunyakuliwa kote kuili pamoja. Baada ya kufufuka kwake na kunyakuliwa, angalia, baada ya yeye kufanya jambo hilo na kudhibitisha hilo, Agano la Kale pale, sote tunajua Henoko alihamishwa. Tunajua Elia alitwaliwa na upepo wa kisulisuli. Hiyo ni kweli. Katika gari la moto, naye Yesu alikufa, akazikwa, akafufuka na kuishi hapa duniani, na kisha akanyakuliwa, lile jiwe la katikati. Kuna hao watatu wa kushuhudia. Hiyo ni kweli? Sasa, kumekuwako na kunyakuliwa kumoja ambako kumepita tayari. Je, ulijua jambo hilo? huko. Hebu tuone kama hatuwezi kukusoma upesi sana. Hebu na tufungue Mathayo mlango 27. Na hebu tufungue kwenye kifungu cha 45 cha Mathayo mlango 27. Hebu tuone kama hatuwezi kupata jambo hilo upesi sana. Na tuone kama hatuwezi kupata kidogo tu kutoka katika hiki. Kingetusaidia upesi sana. 27:45. Ninaamini nimeliandika hapa. Hebu tusome. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote mpaka saa 9. Na kama saa 9, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabaki, yani Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria liposikia walisema, huyu anamwita Elia. Mara mmoja wao akaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, na tuone kama Elia anakuja na kumuokoa. Na Yesu akiisha kupaza sauti kwa nguvu, akaitoa, kupaza sauti, sauti kubwa, angalia. Wakati Yesu akifa, alipaza sauti, akaitoa roho yake. Na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili, toka juu hata chini, nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka. Makaburi yakafunuka, ikainuka miili mingi, watakatifu waliolala. Nao wakiisha kutoka makaburini mwao, baada ya kufufuka kwake, wakauingia mji mtakatifu, wakawatokea wengi. Kunyakuliwa kumoja kumepita. Kutatu kumetukia katika agano la kale, kwa wale waliokuwa wamewekwa tayari, ambao walijiliwa na neno la Bwana. Naona, neno la Bwana lilimjia Henoko, neno la Bwana lilimjia Elia, yeye alikuwa ni nabii. Unaona, neno la Bwana lilikuwa ni Yesu. Unaona, angalia katika agano la kale, hawa watakatifu wa agano la kale sasa, wakati kunyakuliwa huku kulipotukia kwa mara ya kwanza. Angalia kifungu cha 50, sauti yake kuu iliwafufua watakatifu wa agano la kale, kama tu vile hasa ile sauti kuu ilivyomwamsha Yesu, ama ilivyomwamsha Lazaro. Unaona, sauti kuu ilifufua. Na kwa pili kunatimizwa katika Wathesalonike wa pili, mlango wa 4. Hebu na tusome tu, tulisome. Hivi punde tu, tumepasoma dakika chache zilizopita. Unaona? Sitaki msijue ndugu habari za wao waliolala mauti. Msije mkahuzunika kama hiyo ni Wathesalonike wa kwanza, 4:12-18. Huko kutakuwa ni kunyakuliwa kwa pili. Kunyakuliwa kwa pili kutakuwa ni kuhamishwa kwa bibi harusi. Watakatifu wa agano la kale wameenda mbele ya uwepo wake. Peponi imeondolewa. Na watakatifu wa agano la kale walipaa juu wakati wa sauti yake kuu, wakati alipopaza sauti na kutoa roho. Kwa sababu gani? Ile dhabihu, msamaha wa dhambi zao, ambao walikuwa wameongojea, wakiamini ya kwamba huyo mwanakondoo mkamilifu alikuwa anakuja. Walikuwa wametoa dhabihu yule mwanakondoo, na wakati yeye alipokufa na kutoa roho yake, yeye alilia kwa sauti kuu. Na watakatifu wa agano la kale wakaamka. Angalia ule mwaliko na ile sauti hapa. Ni jambo lile lile wakati wa kuja kwake. Unaona? Akatoa roho yake. Na wakati alipofanya hivyo, ile dhabihu ikawa imekamilika. Ndipo peponi kukawa tu. Nao watakatifu wa agano la kale wakaja duniani tena, wakatembea duniani, kisha wakaingia pamoja naye katika kunyakuliwa kwake. Daudi alisema pale, inukeni enyi malango ya milele, na inukeni. Aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Wakati watakatifu wa agano la kale walipoingia pamoja naye, walisema, ni nani huyu mfalme wa haki, Bwana utukufu, mwenye nguvu katika jeshi, majeshi yenye nguvu? Haya hapa yanaingia akitembea kiaskari. Yesu aliteka mateka. Naye huyu hapa anakuja pamoja na watakatifu wa agano la kale. Ndipo akaingia katika malango mapya kule juu na kusema, inukeni enyi malango ya milele, inukeni, na mfalme wa utukufu apate kuingia. Sauti ikatoka upande wa ndani ikasema, ni nani huyu mfalme wa utukufu? Bwana hodari wa vita. Malango yakafunguka mara moja. Ndipo Yesu aliyemshindi akateka mateka. Hao waliokuwa wamemwamini yeye, nalo neno lilikuwa limewajia. Hao hapo watakatifu wa agano la kale wamekaa pale, wanangoja. Aliteka mateka. Akapaa juu, akawachukua watakatifu wa agano la kale na kuingia. Huko hapo kunyakuliwa kumoja kumepita tayari. Kunyakuliwa kwa pili kunakotukia ni Wathesalonike wa pili kwa ajili ya kanisa. Bibi harusi atakayefufuliwa apate kunyakuliwa aingie katika utukufu. Sisi tulio hai na tutakaosalia, hiyo ni miili iliyoachwa hapa duniani, hatutawatangulia ama kuwazuia hao waliokwisha kulala mauti, kwa maana parapanda ya Mungu italia kwanza, na waliokufa katika Kristo watafufuka. Unaona? Nasi tulio hai na tutakaosalia tutanyakuliwa pamoja nao. Hivi majuzi nilikuwa nimesimama kando pembeni mwa barabara. Nami nilikuwa nimesimama pembeni mwa barabara nikiangalia gwaride la sikukuu ya kusimamisha vita. Na wakati walipopanda, wakipanda kwenda barabarani, nilisimama pale pamoja na mwanangu mdogo Joseph.
Vikaja, vya kwanza kupita vilikuwa ni vifaru vya kale vya vita vya kwanza. Maskini vifaru vidogo vya kale. Baada hivyo, vikaja vifaru vikubwa vya Sherman vya vita vipya na mizinga yao mikubwa pamoja na mitutu yao ya kulipulia. Venye vivunja mtutu na kadhalika. Baadaye wakaja askari akina mama wa nyota ya dhahabu. Ndipo likaja gari lenye jukwaa pamoja na kuendelea. Vema, moja kwa moja kule nyuma likaja gari lenye jukwaa na mbele yake palikuwa na kaburi kwa askari asiyejulikana. Na hapo alisimama askari amesimama pale akilinda kaburi hilo. Palisimama askari wa manuari upande huo mwingine na baharia upande huo mwingine. Na kulikuwako na mgawanyo. Na upande huo mwingine alisimama mama mwenye nyota ya dhahabu. Alikuwa amempoteza mvulana wake. Pale alisimama mke mchanga, amelaza kichwa chake mezani, analia. Maskini mvulana mmoja mwenye nguo zilizochakaa ameketi kwa upande, na machozi yakimtiririka usoni mwake. Alikuwa amempoteza baba yake. Nikawazia, ni huzuni jinsi gani. Ninasimama hapa na kuangalia, ninaona hao wazee askari wachache tu waliosalia, wakitembea kule chini, wametiwa kilema na wamezeeka namna hiyo. Wamevaa nguo zao rasmi, lakini wakizionyesha kwa fahari, kwa kuwa wao walikuwa ni Wamarekani. Nikawaza, Mungu wangu, siku moja kutakuja mlipuko kutoka mbinguni, na waliokufa katika Kristo watafuka kwanza. Hao watakatifu wa Agano la Kale kule nyuma wanaoongojea, watafyatuka na watoke huko kwanza, waingie katika ufufuo. Tutaingia moja kwa moja mstarini na kwenda hewani. Miili hii ya kale inayopatikana na mauti itabadilishwa na kufanywa kama mwili wake wa utukufu. Litakuwa ni gwaride la jinsi gani wakati litakapoanza kuelekea mbinguni, moja ya siku hizi, katika wakati huo wa kunyakuliwa ulio mbele yetu. Lo, wakionesha kwa fahari damu ya Yesu Kristo vifuani mwao, ujumbe wa Mungu katika majira walioishi. Hiyo ndio saa tunaitarajia, ndugu. Angalia, katika kufunga tu sasa, ufufuo wa pili wote, wa kwanza umepita, wa pili umekaribia, sasa hivi utakuja kutimia sasa. Sasa, watatu ni wale mashahidi wawili wa Ufunuo 11, 11 na 12, ambao hawa ndio wale wanaorudi wakiwa na roho wa Kristo kuwashuhudia Wayahudi kama vile Yusufu alivyofanya kwa ndugu zake. Nani, kumbukeni, miili yao iliyokufa ilikaa katika njia ya mji kwa muda wa siku tatu na nusu, ndipo roho wa uhai akaingia ndani yao, nao wakanyakuliwa wakapelekwa mbinguni. Huko hapo kunyakuliwa kwenu kutatu kwa agano jipya, kunyakuliwa kutatu kwa agano la kale, kote kumepita. Sasa tuko tayari tukingojea nyakuo, kunyakuliwa kwa watakatifu. Kumenenwa, na hivyo basi itatukia. Mungu anaposema jambo lolote, mbingu zote na nchi zitapita, bali neno hilo halitashindwa kamwe. Wakati Mungu aliposema kule nyuma katika Mwanzo moja, alisema iwe nuru. Huenda palikuwa na mamia ya miaka kabla hakuja kuwako na nuru yoyote. Alisema, na kuwe na mtende, na kuwe na mwaloni, na kuwe na jangwa, na kuwe na mlima, na kuwe na hiki. Yeye alitamka jambo hilo, unaona? Na mradi tu lilitoka katika kinywa chake, katika neno, halina budi kudhihirishwa. Lazima lidhihirishwe. Wakati, ndipo siku moja, yeye aliwaita watu wake watoke. Naye alikuwa amenena na mtu mmoja jina lake Musa, kwa nguzo ya moto, nuru. Moto mtakatifu wenye utukufu. Naye Musa asinge nini? Watu wasinge muamini Musa. Kwa hiyo yeye akasema, walete kwenye mlima huu. Asubuhi hiyo, ule mlima ulijaa moto, na radi na ngurumo namna hiyo. Na watu hao wakasema, usiache Mungu anene, acha Musa anene. Unaona? Tusije tukaangamia. Mungu akasema, sitanena nao tena namna hii, lakini nitawainulia nabii, nami nitanena kupitia kwake, na asemalo litatimia. Basi lisikilizeni, kwa kuwa mimi niko pamoja naye. Sasa yeye alinena jambo hilo, alisema ya kwamba litatimia. Mwangalie huyu nabii Isaya, amesimama pale, mwanamme, mtu mwenye akili, mtu aliyeheshimika vizuri mbele ya mfalme, maana alikuwa ameishi pamoja na Uzia. Huyo mfalme ambaye alikuwa ni mtu mashuhuri alijaribu kupachukua mahali pa mhubiri wakati mmoja, na akaingia akapigwa na ukoma. Na hivyo ndivyo nilivyoambia hawa wafanyabiashara, msijaribu kamwe kupachukua mahali pa mhubiri. La bwana, kaa papo hapo mahali ulipo. Unaona, fanya kazi yako ile Mungu aliyoweka, aliyokuambia ufanye. Kama wewe ni kidole, huwezi kamwe kuwa sikio. Kama wewe ni sikio, hautakuwa pua kamwe, pua wala jicho. Unaona, wewe kaa katika nafasi yako. Mlisikia ujumbe huo hivi majuzi kwenye matangazo, kujaribu kumfanyia Mungu kazi. Daudi, mfalme aliyetoa mafuta, watu wote wakipiga makelele na kupaza sauti, ilikuwa ni sawa. Bali yeye kamwe hakumtaka shauri nabii wa Mungu. ndipo mtu akafa na jambo zima lilivurugika. Usijaribu kumsaidia Mungu. Wewe ngojea mpaka muda wa Mungu utakapotimia. Acha jambo hilo lije katika njia yake ya kulifanya jambo hilo. Nitaanzisha jambo hili kubwa. Nitafanya hivi. Uwe mwangalifu ndugu. Sasa Daudi alijua ni vizuri kutokufanya hilo. Nathani alikuwa nchini siku hizo. Hata hakutakwa shauri kamwe. Unaona? Yeye aliwataka shauri maakida wa mamia na maelfu. Watu wote walipiga makelele na kupaza sauti na kucheza. Badala ya walikuwa na mihemko yote ya kidini, bali haikuwa katika mwelekeo na utaratibu wa neno la Mungu. Ndipo likakwama. Jambo lolote lile lisilo katika utaratibu na mpangilio wa neno la Mungu litashindwa. Neno la Mungu ndilo tu litakalosimama milele. Mbingu na nchi zitapita, bali si neno langu. Angalia Isaia, kijana mwanamume huyo mwenye akili amesimama pale. Mara roho akamshukia. Hakuweza kutamka vinginevyo. Yeye alikuwa nabii. Akasema, tazama bikira atachukua mimba. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Mtoto amezaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Ataitwa jina lake Mshauri, Mfalme wa Amani, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Mwisho wa uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Mwisho wa utawala wake hautakuwa na mwisho. Mtu huyo angewezaje kusema kwa akili ya kwamba bikira atazaa mwana? Kila mtu alitarajia kuona jambo hilo. Limenenwa tayari. Lilikuwa ni Bwana asema hivi. Ilibidi litimie, maana lilikuwa ni neno la Mungu. Kama vile ilivyokuwa katika mwanzo, wakati yeye alipopanda hizo mbegu chini ya bahari, wakati kulipokuwa ukiwa na tena utupu, na maji juu ya vilindi vya maji. Unaona? Ilibidi litimie. Ndipo siku moja, miaka 800 baadaye, tumbo la uzazi la bikira likazaa uzao wa Mungu, uzao ulioumbwa, akamzaa mwana. Mwana yuyo yuyo alisimama pale siku moja akasema, Lazaro, njoo huku! Na mtu ambaye alikuwa amekufa siku 4, ameoza, pua yake imedidimia, alinuka, akatokea. Akasema, msishangazwe na jambo hili, kwa maana saa yaja. Amina. Hapo wote walio kaburini watasikia sauti ya mwana wa Mungu. Kwa hiyo basi, limenenwa tayari. Halina budi kutukia namna hiyo. Kutakuwako na unyakuo. Lo jamani, ndio kwanza nikumbuke ujumbe wangu wa mwisho huko California, ambako nilifikiri sitarudi tena. Wakati nilipobashiri Los Angeles itazama chini ya bahari, na Bwana asema hivi, itazama. Imekwisha, imeoshwa, imekwisha. Wakati gani? Sijui ni lini, bali itazamishwa. Mara baadaye matetemeko ya ardhi yakaanza kutikisa na kutetemesha. Nakumbuka wengi wenu ninyi watu mkisimama pale pale ule mwamba, siku ile wakati yule malaika aliposhuka pale na ile nuru na moto ukishuka kutoka mbinguni kuzunguka mwamba ule, wakati tulipokuwa tumesimama pale, miamba ikirusha kutoka mlimani na kuanguka kule upande wa pili, nalo lilipuka kwa nguvu mara tatu. Nikasema hukumu itaipiga pwani ya magharibi. Siku mbili baada ya hayo, Alaska nusura izame. Kumbukeni Mungu yeye yule aliyesema jambo hilo alisema, Los Angeles imeangamia, nayo imekwisha. Sijui ni lini, siwezi kuambia. Sikujua nilisema jambo hilo, lakini ndugu huyo hapa, naamini ilikuwa ni yeye, la, mmoja wa akina Musli. Ninaamini alinikuta huko mitaani kule. Sikujua ilikuwa ni nini mpaka niliporejea. Nilirejea kwenye maandiko. Naye Yesu alisema, Kapenaumu, Kapenaumu, ni mara ngapi wewe uliyejikuza hasa hata mbinguni utashushwa mpaka kuzimu? Kwa kuwa kama miujiza mikubwa iliyokuwa imefanyika kwako ingelikuwa imefanyika Sodoma, ungalikuwapo mji huo hata sasa. Na yapata miaka 150 tangu wakati huo, Sodoma ulikuwa tayari ardhini. Ndipo Kapenaumu uko ndani ya maji pia siku hizi. Na roho yeye yule wa Mungu aliyesema mambo haya yote na kufanya mambo haya yote, yeye alisema hapo, ewe mji Kapenaumu, uliyejiita kwa jina la malaika, Los Angeles, jinsi ulivyojitukuza hata mbinguni, shina lenyewe na kiti cha shetani. Unaona? Umejitukuza. Wahubiri ni makaburi kwao. Watu wazuri huenda kule kisha wanakufa kama panya. Ni maangamizi ya jinsi gani? Wewe unayejiita kwa jina la malaika, kama miujiza hiyo mikubwa ingalifanyika Sodoma iliyofanyika kwako, ungalisimama mji huo hata sasa. Lakini saa yako imewadia. Ninyi angalieni muone, kama hautazama, mimi ni nabii wa uongo. Unaona? Huo hapo, umekaa pale. Ninakumbuka usiku huo, kabla sijaona jambo hilo, niliona onyesho la awali la bibi harusi. Nilisimama pale na nikamuona maskini bibi mdogo mzuri, amevalishwa vizuri tu na kadhalika, akitembea kiaskari namna hii. Kulikuwako na mtu fulani amesimama karibu nami katika hilo ono. Ndipo nikaona wakisema onyesho la awali la bibi harusi. Nikamuona akipita. Walitokea upande huu
kisha wakazunguka. Nami nikalisikia likija. Makanisa yakija kutoka upande huu mwingine. Hili hapa kanisa la Asia linakuja. Oh, nena kuhusu uchafu. Hili hapa kanisa la Ulaya linakuja. Lo, jamani. Ndipo nikasikia roki ikija na ilikuwa ni Bimarekani kanisa. Na hata hakuwa amevaa nguo zozote. Alikuwa na makaratasi kama magazeti. Kijivu ameashikilia mbele zake akicheza roki. Bibi Marekani kanisa. Nilisimama hapo katika mbele za uwepo wake nikawazia Mungu kama mhudumu, kama hilo ndilo jambo nzuri sana tungaliweza kufanya. Lo, unajua jinsi unavyojisikia. Kisha nikawazia Mungu nifiche, laiti ningaliweza kutoroka kutoka hapo. Kama kwa yote ambayo tumefanya na hayo ndio tumezaa, kama hayo ndio. Ndipo basi wakati hawa wanawake walipopita, wote wakifanya kila namna ya roki na kadhalika, na nywele fupi, na nyuso zilizopakwa rangi. Na wakati walipopita namna hiyo, wakidhaniwa ni bikira kwa Kristo. Na wakati alipopita namna hiyo, niligeuza kichwa changu, mwajua, nikishikilia hiki mbele zangu. Ilikuwa ni aibu sana nyuma yao. Nao hao hapo wakienda namna hiyo, ndipo nikageuza kichwa changu, nikaanza kulia namna hiyo. Nikasema, singeweza kuvumilia jambo hilo hapo. Yeye akiwa amesimama pale, mimi nikijua ya kwamba mimi mhudumu wa kanisa na hicho ndicho nilichomtolea. Nikasema, Mungu, siwezi kukiangalia. Hebu na nife. Hebu na nitoweke na namna hiyo. Na mara nilipotoka nje, kila mara mmoja wao angetokea. Wangeenda mahali fulani kisha wakatoweka. Nami ningesikia tu sauti yake walipokuwa wanatoweka. Ndipo nikasikia kitu kama tuendeni askari. Nami nikaangalia na hapa likaja kundi la wasichana wadogo watakatifu jinsi hasa walivyokuwa. Watu wamevalia vizuri, nywele zao zikining'inia chini kabisa mgongoni mwao, laini, wasafi, wakienda kiaskari namna hii kwa hatua za injili. Yeye alikuwa ni neno. Walionekana kama ni mmoja kutoka katika kila taifa. Nilikuwa nikiwaangalia walipokuwa wanapita, na nikawaona wakipita. Badala ya kushuka kwenda chini, walianza kupanda juu. Nami nikaona mmoja wao akijaribu, wawili ama watatu wao akijaribu, wakitoka mstarini. Nikapaza sauti, rudini kwenye mstari. Ndipo hilo ono likaniacha. Nami nilikuwa nimesimama katika chumba hiki, nikapaza sauti, rudini kwenye mstari. Mstari huo, sijui. Inawezekana imepita tayari. Inawezekana kwamba bibi harusi ameitwa tayari. Hilo ndilo tunalopitia leo. Unaona, niko humo ndani katika neno. Nini tu, unaona, haiwezekani kuongeza jambo moja. Haiwezekani mwanamke awe na mkono mmoja kama wa mwanamme, na mkono huo mwingine mwenye wayo kama wa mbwa. Unaona, niko humo ndani katika neno. Nini tu, unaona, haiwezekani kuongeza jambo moja. Haiwezekani mwanamke awe na mkono mmoja kama wa mwanamme, na mkono huo mwingine wenye wayo kama wa mbwa. Haina budi kuwa ni neno la Bwana hasa, kama vile yeye alivyo neno. Bibi harusi ni sehemu ya bwana harusi. Mwanamke ni sehemu ya mumewe, maana yeye ametolewa kwa mumewe. Hawa alikuwa ni sehemu ya Adamu kutoka ubavuni mwake. Na vivyo hivyo na bibi harusi, hatolewi kwa madhehebu, bali anatolewa kutoka kifuani mwa neno la Mungu la siku hizi. Kunyakuliwa, parapanda ya Bwana italia, wafu katika Kristo watafufuka na kushiriki utukufu wa kufufuka kwake wakati waliochaguliwa atakapokusanyika nyumbani mwao ng'ambo ya mbingu. Majina yaitwapo huko ng'ambo, hebu na sisi sote tujaribu kuwa kule. Enyi marafiki, Mungu awabariki. Limenenwa, halina budi kutimia, litatimia. Nanyi nani wadogo, enyi watu, hakuna mtu anayetaka kufa. Hakuna mtu anayetaka kupotea. Hebu niwaambieni, lolote mfanyalo, sijali jinsi mnavyohudhuria kanisa vizuri na jinsi mlivyo waaminifu kwa kanisa. Hilo ni zuri. Sina neno dhidi ya jambo hilo. Mnapaswa kwenda kanisani. Fanyeni hivyo. Endeleeni kwenda kanisani. Lakini hata iwe nini, tupilieni mbali mapokeo yenu na msonge mbele, mwende moja kwa moja kwa Kristo. Maana italia moja ya siku hizi, nanyi mtashikwa mkiwa na alama ya mnyama. Wala hamtajua ni kitu gani mpaka mtakapokuwa mmechelewa sana. Hiyo ni kweli kabisa. Mungu awabariki. Nasikitika kuwakawisha. Basi kumbukeni, nimewaweka kwa muda mrefu sana hapa. Hiyo ni kweli. Na matoleo ambayo mmenitolea, ambayo sikuwaomba kufanya hivyo, ndugu, hiyo ni yangu. Hiyo ni heshima. Chukweni hayo na mkalipia hoteli hii overtime, maana niliwachelewesha. Nilikuwa tu na mambo machache hapa. Nina kurasa kama 8 ama 10 zaidi juu ya huko kunyakuliwa pale, bali kamwe sikupata wakati wa kuutoa. Mungu awabariki. Mnampenda Bwana Yesu? Hebu na tusimame kimya tu kwa dakika chache sasa. Kimya kwa uchaji. Pia kumbukeni yale niliyosema. Kumbukeni tuko katika saa za mwisho. Taifa yanavunjika, Israeli inainuka, ishara ambazo Biblia ilitabiri. Siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na hofu. Rudini enyi mliotawanyika makwenu. Siku ya ukombozi imekaribia. Mioyo ya watu inakufa kwa hofu. Jazweni na roho, taa zenu zimesafishwa na ni safi. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Mnajua hivyo, manabii wa uongo wanadanganya. Kweli ya Mungu anaikana. Tunajua ya kwamba hayo yote ni kweli, sivyo?
I love him.
Na mpenda, na mpenda, kwani alinipenda kwanza, na kununua wokovu wangu mtini Kalvari. Ni wangapi wanaompenda kweli kweli? Inua mkono wako. Sasa, ninawatakeni wakati tukiimba huu tena, peana mikono na mtu aliye karibu nawe. Useme, Mungu akubariki msafiri. Sisi ni wasafiri, sivyo? Wasafiri na wageni. Ampenda. Namna hiyo, moja kwa moja upande wa pili wa meza.
Nampenda
kwani alinipenda kwanza, na kununua wokovu wangu tini Kalvari.
Unataka kuingia katika kunyakuliwa? Ni wangapi wanaotaka kuingia katika kunyakuliwa? Waseme, Mungu, ninataka nipate kunyakuliwa kwa moyo wangu wote.
Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Unajua wimbo huo? Unajua dada? Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Sijui nini uko wapi huo? Eh?
Hold to God's unchanging hand.
Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga matumaini yako kwenye mambo ya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika.
Naupenda huo?
Wakati safari yetu imekwisha, kama umekuwa mwaminifu kwa Mungu, makao yako ya utukufu ni mazuri na yenye kung'aa. Nafsi yako iliyojaa furaha itayaona. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga matumaini yako juu ya mambo ya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika.
Ninawatakeni muinamishe vichwa vyenu kwa muda kidogo sasa.
Usitamani utajiri usio na maana wa ulimwengu huu, unaoza upesi sana. Tafuta kupata hazina ya mbinguni, havitapita kamwe. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika. Jenga matumaini yako kwenye mambo ya milele. Shikilia mkono wa Mungu usiobadilika.
Vichwa vyenu vikiwa vimeinamishwa, na jambo hili likiwa ni ani mwenu.
tukijua ya kwamba tunainamisha vichwa vyetu kuelekea kwenye mavumbi tulimotolewa, siku moja tutarudi. Ukijua ya kwamba una nafsi ndani hapo ambayo haina budi kujibu kwa Mungu. Na kama ukijisikia kwamba wewe hauko tayari kwa ajili ya kuko kunyakuliwa, kama kungetokea usiku wa leo na ungetaka kukumbukwa katika maombi, inua tu mkono wako. Hatuna mahali pa kufanya wito wa madhabahuni. Madhabahu yako iko moyoni mwako. Hata hivyo, inua mkono wako. Mungu akubariki. Wewe jamani, ninajisikia siko tayari ndugu Branham. Mimi kweli ninataka kuwa Mkristo. Nimejaribu kuwa, bali daima kuna kasoro fulani. Ninajua kwamba siko mahali ninapopaswa kuwa. Nirehemu Mungu. Ninainua mkono wangu. Nirehemu mimi. Sasa mikono 20 ama 30 imeinuliwa tayari katika kundi hili dogo. Mingine inainuliwa. Mungu mpendwa, wewe unajua kilicho nyuma ya mkono ule, kule chini ya moyo huo. Ninaomba Mungu mpendwa, mimi ninawajibika kwa jambo moja tu, hilo ni kusema ukweli. Na Mungu mpendwa, wao wanataka kuokolewa, wanataka kweli. Hawataki jambo fulani hili ambalo ni muhemko fulani tu, kujichochea fulani, mfumo fulani wa kimadhehebu, kanuni fulani imani, fundisho fulani la sharti ambalo limeongezwa. Wao wanafahamu Baba ya kwamba inahitaji neno safi lisilogoshiwa la Mungu. Mengine yote yatapita, hata mbingu na nchi, bali hilo halitapita. Na kama sisi neno hilo, nchi itapita kutoka chini yetu, bali sisi hatuwezi kupita kamwe, kwa maana sisi neno hilo, bibi harusi wa bwana harusi. Ninaombea kila mmoja ya kwamba wewe utawajalia Baba, ndilo ombi langu aminifu. Na samahani Baba kwa kuwa na wasiwasi mno usiku wa leo, kuruka hapa nimechelewa na kutetemeka na kusema maneno yaliyokatika na kukatakatwa. Kwa namna fulani au nyingine, ewe Roho Mtakatifu mkuu, yaunganishe pamoja kwa njia yako mwenyewe ya kiungu na kuyaingiza katika mioyo ya watu kutoka moyoni mwangu, na nia na kusudi nilionalo moyoni mwangu kwa ajili yako. Utajalia Bwana, na waokoe hao wanaweza kuokolewa, wavute kwako Bwana. Najalia tuwe tayari kwa ajili ya hiyo saa ya kunyakuliwa ambayo imekaribia, kwa kuwa naomba jambo hilo katika jina la Yesu. Amina. Mungu awabariki. Sasa mwenyekiti wa mkutano huu.